Gracias. Ma ar să scrie și petis, ne mai revistă audio, era sunt în jos. Spuneți ne prosi, aici pasă că era zvanti, sunt pe vini bine și la dreapta. Fic tre ta la extra pe. Pentru că se zic pus. Nu este nimic să stea, pentru că nu pot să te vini la bacă, era să te cais. Tu viņu zini, ka ar Wi-Fi jūs bijis mēģinājis, jā? Un tagad kaut kas neaizdod. Tehnika ir tehnika.
Vēl viens. Nē, vai ir? Vai šitais ir tas parasts?
Šis tas ir mans čeks.
Ā, tikai es skatos, kums gan pretī. Jā, bet tas ilvērs man tur tikai stupēlē.
Šādā ziņā
pidīgi tā, nepārskaitas. Audio.
Inna lūdzu, tā kā atdālinās, viņi kaut kur ir ārzem.
Ā, kāpēc? Ārēdus. Tā, mikrofonu.
1, 2, 3. Inna, vai tu mūs dzirdi?
Sveicien, es visu dzirdu, bet es slēgšu ārā mikrofonu, jo es esmu ārā un varētu vienkārši traucēt trokšņi apkārt.
Labi, Inna, paldies galvenais, ka tu mūs dzirdi. Zinti, arī Inna mūs dzird, tas ir galvenais.
Es viņu...
Viens, divi, trīs. Inna, vai tu mūs tagad dzirdi?
Tā ir atšķirīgi. Nu, tagad jau nevar viņu atbildēt, jo ir atklāts.
Tagad dzirdu.
Vai, Dzintā, nu labi, šoreiz varam tā, bet vispār 21. Gadsimts.
No kā var izstrīt, jo ir datori?
Nē, nu, patreiz nezinu. Visu laikam ar gāju no tā tagad neiet.
Ja brīzpēja viens dators arī...
Vai tad nekas nemainītos, ja vispār mēs teļu no vienādo visņu cārā, mēs katrs skatītos savā kompī un nevis kaut kādā vienā kopējā.
Katrs savā nevar.
Tad kā reiz tev uzsāk?
Tad kā reiz visi. Šie mikrofoni ar televizoru nevar būt. Ну, так это написано.
Mutter är kvar, så?
Ja, ett tag till det tredje
kvartalet.
Hur tätt är mutter är kvar?
Ja,
ja.
Labdien, kolēģi, tad sāksim šogad pirmo komitejas sēdi. Mums kvorums ir, esam visi. Ina, mums ir attālinātā klausītājumā. Kaut kas mums tehniski varbūt līdz galam neiet, bet es ceru, ka uz nākamajiem sēdēm to atrisināsim. Un tad, pirms mēs sākam, mēs esam piecīs, ka šodien nav neviena iebalsojamā jautājuma. Tas nozīmē, ka deputātiem bija savlaicīga iespēja iepazīties. Vēl mums jāpiestrādā, lai tas nebūtu pirmdienas vakarā, bet rusku ātrāk izsludinām. Un tāpēc runājot par februāru ciklu, tad nākamā izglītības kultūras un jaunatnes lietu komiteja plānot 8. februārī, 2016. Tas nozīmē to, ka lēmumu projekti pārvaldēm un visiem pārējiem ir jāiesūt līdz 31. Janvārim saskaņošanai. Paralēlai saskaņošanai. Jā, Inga bija pagājušais līdz secīgai saskaņošanai, bet laikam paralēlai saskaņošanai. Kad visi vienlaicīgi saskaņo, lai ātrāk iet. Un vēl otra lieta, šobrīd notiek konkurss, turpinās konkursu un intervijas Laurenču sākuma skolas direktoru vakancei. Un tad, ja komisija tiks līdz rezultātam, tad plānots, ka ar jūsu piekrišanu mēs varētu sanākt kopā pusstundu pirms domes sēdes, nākošu ceturtdienu 15.30. Paklausīties kandidātu.
Vienīgais mums bija plāns pirms domes sēdes.
Šito es tā no rīta teicu.
Otru, nē, mums bija varbūtība, ja tiksiet līdz rezultātam un tad redzēsim. Jo, nē, nu mēs varam atsākt arī tam laiku.
Jā, jā, būs tas rezultāts, jā. Jā, arī ceturtdienu intervijas ir. Un...
Plāns, ka ceturtdienās pirms tam domas sēdē mēs runājam par budžetu.
Tad varbūt pirms tā budžeta.
Varbūt.
Nu, būtu labi, būt labi, ja mūsu kvorums ir, ja mēs nobalsojam. Pirms domas sēdē.
Komiteju tomēr skatīt.
Un tad viņai būtu arī viens nāciens, gan uz domas sēdi, gan... Un tad arī citi jautājumi, vēl kaut kāds, ja kāds vēl, tā teikt, radīsies. Nu, lūk, un tad ejam klāt, ķeramies klāt darba kārtībai. Un, kā redzat, ir divos blokos tie jautājumi, vieni tikai tie, kas ir lemjamie. Un tad 9., 10., 11. Ir informācija, kur mēs, nu, tā kā apskatāmies, kā mums notiek darbi aktuālās jomās. Par kultūras stratēģijas izstrādi, par kultūras projektiem un arī viens no jautājumiem, ko Ina pirms pāris iepriekšējās komitejās pacēla ir par preventīviem pasākumiem atkarību saistītām lietām skolā, kas notiek. Tie ir pēdējie trīs jautājumi. Nu, un pirmais ir par IKJLK komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Līga mums tad uzrakst iesniegumu, kad dodas prom no komitejas. Un tad vai kādi kandidāti, ko mēs varētu ielikt vietā? Kristap? Mikrofonā.
Tad attiecīgi mans priekšlikums un izvirzu Linardu Kumski kā šīs komitejas vadītāju pie priekšsēdētāja.
Paldies. Vēl kādas kandidatūras? Nav. Tad balsojam, kurš ir par kandidatūru. Tā, no klātesošiem zālē vienbalsīgi. Par pret atturas. Pret atturas nav, tātad esam pieņēmuši. Paldies. Un šobrīd ir atbrīvojusies vietnieka vakance komitejas. Klausot juristus, mēs to darīsim nevis šī sēdē, bet nākamajā komitejā. Tā kā laiks ir padomāt un izvēlēties kandidātus. Tad otrais, kā ik semestri sadalam mērdotāciju, un tad var mērdotācijas sadali. Inga Lūdzu.
Ir saņemta mērdotācija 2023. Gada 8 mēnešiem no janvāra līdz augustam. Mērdotācija ir domāta skolotāja darba algām bērnu izglītošanai no 5 gadu vecuma, tātad pirmsskolas skolotāja algām, kā arī vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un arī interešu izglītības pedagogu darba samaksai. Jāsaka, ka mērdotācijai ir pieaugums, tādēļ, ka no 1. Janvāra ir vairākas būtiskas izmaiņas pedagogu darba algās, tātad pirmsskolas skolotājiem no 970 pāriem uz 1070 par likmi, saglabājot esošo slodzes sadalījumu. Un pēc nenotikušā skolotāja streika pagājušā gada rudenī mērdotācijas kopējais pieaugums ir apmēram par 11%. Un tātad ņemot vairāk ministru kamata noteikumus par to, kā jāveic mērdotācijas aprēķināšana un sadalīšana, kā arī pašvaldības izstrādātos iekšējos noteikumus par mērdotācijas sadali, izglītības pārvalde ir sagatavojusi aprēķinu valsts budžeta mērdotācijas sadalījumam pašīm pozīcijām, tātad gan pirmsskolas skolotājiem, gan pamata un vispārējās izglītības skolotāju darba algām, kā arī interešu izglītības pedagogu darba algām. Vēl atsevišķa pozīcija mērdotācijā ir finansējums speciālās pirmsskolas izglītības skolāniem, ko, kā ierasts, tieši tāpat kā pirmajā semestrī, esam sagatavojuši priekšlikumu piešķirt to pirmsskolas izglītības iestādei pasaciņa. Tie ir 5240 eiro uz 8 mēnešiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nu, tad es ceru, ka jūs projektu esat iepazinušies, varbūt ir kādi jautājumi.
Ceru mikrofons, jau.
Es vienkārši vairāk, kas tā skatos, vienkārši pēc to bērnu skaitu, un tad es vienkārši domāju par to, kur ir tātad izglītības iestādēm, vispārējās izglītības iestādēm. Tā valsts mērdotācija attiecīgi, piemēram, Krimuldas un Laureņš, kur ir līdzīgi bērnu skaits, bet atšķirās pa 40 tūkstošiem. Vienkārši domāju, kā tur veidojās tās atšķirības.
Krimuldas vidusskolē ir speciālo bērnu īpatsvars lielāks, kas pie programmu koeficientiem dod lielāku finansējumu arī. Savukārt Laureņš sākuma skolai tātad nav šo, neteiksim, tātad nav licencētu speciālās izglītības programmu, līdz ar to arī pie programmu koeficientiem nav papildu finansējumu speciālās izglītības, darbam speciālās izglītības bērniem.
Un tad līdz ar to lielāks ir pašvaldības finansējums, ja?
Nē, ir tā, ka mēs tos 7%, kas ir domāti atbalsta personāla skolotāja darba samaksai, mēs esam tātad pēc MK noteikumiem izrēķinājuši viena bērna tādu tā kā, nu, pēc punktiem viena, cik pienāktos naudiņu uz vienu skolānu. Un tad, ja mēs tomēr rīkojamies pēc iekļaujošās izglītības pamatprincipiem, tad arī Laureņš skolā ir jābūt atbalsta personālam, varbūt ne tik lielā apmērā kā citās izglītības iestādēs, bet tomēr ir jābūt, līdz ar to arī Laureņš sākuma skolā tiek aprēķinātas šie 7% atbalsta personāla atalgojumam. Bet Krimuldē joprojām tas ir vairāk tādēļ, ka tur tātad viena bērna, es to tāpēršu, varbūt kādu koeficientu vaļā parādīšu, pastāstīšu.
Jā, un tu varētu arī pie reizes varbūt iedot arī konkrētas atbalsta komandas skaitlis, nu, šajās divās izglītības iestādēs salīdzināt, cik tad piesim logopēdi, cik ir, nu, tas, ko tu mini.
Tātad, piemēram, vispārējā izglītībā no 1. janvāra, no 1. līdz 6. klasē par bāzi reģionāliem aprēķiniem ir 104 eiro uz vienu bērnu, 7. 9. klasē 134 eiro, 10. 12. 144. Savukārt, ja mums ir speciāli bērni programmās, nu, piemēram, kas mums ir izplatītas 56, tad tur ir šis cipars reiz 2,27 koeficients. Savukārt, ja mums ir programma 58, kādā izglītības iestādē, un tāda ir arī Krimuldā, tad tie ir 3,75 reiz šo te, reizinot ar bāzes...
Vērtīgāks
bērns. Jā, vērtīgāks bērns, jā, dārgāks.
Un lielo galā 7. un 9. dažu posmā vidusskolā ir arī stundu skaits, kā to ir atšķirība.
Jā, arī tas. Savukārt, tā ļoti precīzi par atbalsta personālistu, un uzreiz jums nepateikšu, bet mēs esam vienojušies ar lielajām izglītības iestādēm, skaitliski lielajām izglītības iestādēm, ka tā kā atbalsta personālam finansējums arī pieliek, ka mēs varētu šajā otrajā semestrī arī skolas sociālos pedagogus tarificēt no valsts budžeta mērķtiecības. Savukārt, mazās skolas, ko mēs šeit saprotam ar Allažu pamatskolu, Garlība Mērķiļa Lēdurgas pamatskola, jā, un tas ir arī viss. Tad šīm paliktu sociālie pedagogi no pašvaldības finansējuma, jo valsts budžeta meditācija tur ir nepietiekoša.
Tos skolotāju palīgus, kas apmaksā?
Skolotāju palīgi ir ļoti dažādi. Pamatā skolotāju palīgi piesaistē mēs izmantojam Eiropas Savienības projektu līdzekļus, kas ir kompetenču projekts un kas otrs ir projekts Pumpurs. Bet atsevišķās izglītības iestādēs arī vēl no tiem 7%, ja sanāk, tad direktori nosaka vēl papildus lūdzītas pedagogu palīgiem.
Paldies.
Jā, labdien vēlreiz kolēģi. Tātad no manas puses komentārs. Es gribu pirmkārt izteikt kārtējo reizi komplimentu mūsu novadam, gan izglītības pārvaldei, gan jau arī Sandrai un Kristapam un visiem pārējiem, kas varbūt pat arī līgai viņas aizņemtībā paralēli par to, ka patiesībā liels darbs, man liekas, tika izdarīts septembrī, tika izveidota saprotama taisnīga, sauksim tā vienkārši formula, aprēķins, Excelis, kā es mēdzu teikt, un patiesībā streika izlīguma nu, mērķis, jā, bija celt šo te skolēnu vērtību un faktiski viss tas melnais darbs, kas tika izdarīts septembrī, zināmā mērā noņēma, manuprāt, to slodzi, kas ir citos novados un cepiens, kā zināms, no mums janvārī, jo faktiski, jā, visticamāk Inga, ar kolēģiem varēja nu, ļoti efektīvi izmantot to algoritmu, kas bija izstrādāts jau septembrī, jo nu, septembris bija tas pirmais jaunais brīdis, kad nu, tika dot lielāku iespēju pašvaldībai kalibrēties un arī dažādi jautājumi, par ko tur Ansi jautā, kāpēc tur, kāpēc tā, tur kādreiz tā bija tā, nu un tā tālāk. Tas viss jau bija septembrī. Tā kā šis ir baigi okay. Mēs esam, kā arī iestādes vadītāji, ļoti laicīgi saņēmuši šos datus. Tā jau ir labi laikam vienmēr salīdzināties. Jā, tad virknē citos novados arī asociācijas līnija man ziņo, ka vispār direktori pat vispār neko vēl nezinu, neko nesaprot. Jā. Tā kā šeit visu cieņu un tikai uz urā. Un vēl viena lieta, kam es nevaru būt vienaldzīgs, ir vadība. Ja, un šeit vēlreiz atkal Sigulda ir jāuzsaka, ja pa Latvijas reģionu no Kurzemes virzienā uz Latgali ir aizgājusi kaut kāda mistiska sērga, kur pašvaldības un pašvaldības vadība nes kāpēc ir izdomājusi, ka šīs dotācijas izmaiņas janvārī nes kāpēc nedrīkst skart vadību, ar vadību saprotot vadības komandu, nevis tikai direktoru. Tad mums Siguldā par šo nav bijušas nekādas interpretācijas un viss ir kārtībā un viss ir veselīgi. Tieši tāpēc arī 17. Arotbiedrība kopā ar ministriju un Līvu rīkos Zoom semināriju izskatās, ka mums te Latvijā ir interesanti gadījumi. Tā kā no manas puses komplimenti, komentārs, varu minēt piemēru, es savu vingrojumu skolā esmu veicis, manuprāt, ļoti daudz labu ziņu skolotājiem, dotāciju sajutīs, slodzes var balansēt, un mēs varam virzīties jau ļoti pārliecinoši, nu, tuvojoties tam 60-40. Jā, tā kā, nu, paldies par darbu, un tagad jau tad tikai formalitātes.
Ja drīkst, es vēl piebildīšu, ka tātad šis meditācijas palielinājums nav domāts algu likmi celšanai, bet skolotāja slodzes līdzsvarošanai, jo no rudens tātad tarificēšana pāries no 30 darba stundām uz 36 darba stundām, kur, kā jau Rudolfs sacīja, būs jāievēro attiecība, 60% ir kontaktstundas un 40% tad būs tas pāries darbs, ko skolotājs skolā dara.
Jā. Paldies arī Liels Rudolfam par komentāru un vēl pastiprinot to, ko Rudolfs teica. Inga, tā praksa, kad mēs izsūtam skolām arī to meditāciju sadalījumu, tā būtu turpinām. Zinu, bija diskusija pirms tam par to, kaut vai tāpēc, lai būtu tas 6, 10, 20 acu princips, lai direktori ar paši sareiķina. Un vēl viena lieta ir tā, ka tas princips, un šeit jūs redzat tos koeficentus, jā, atbilstoši programām, cik par katru bērnu saņem, tas princips, ka nauda sako skolānām, viņš jau ir palicis. Jā. Un mēs politiķi pārdalām to naudu no vienas skolas uz otru, un tas trivialākais piemērs no lielās skolas uz mazo Lēdrugas skolu, ja, jo tur maz bērni, tas tāds trivialāks piemērs, ja. Nu, lūk, un tur gan pašai skolai būtu jāzina, cik te viņiem pienāktos, ja mēs tā bez politiskas pārdales, lai viņi zina, cik viņi efektīvi vai neefektīvi, ja. Un arī, lai mēs kā politiķi zinām, tad cik mēs esam tā kā, nu, vienam pielikuši, otram noņēmuši, ja. Un tur es, kāpēc es to saku, tad, nu, nākotnē būtu tiešām tie noteikumi, kas mums ir labi šobrīd, viņiem būtu jābūt vēl konkrētākiem, vēl skaidrākiem, un, protams, es saprotu, ka šī brīdī, kad tā meditācijas jaunā sadalīja jauna lieta, kā septembrī pirmo reizi mēs pie šīs formulas dalījām, tie noteikumi vēl praksē ir jāieslīpa un jāadoptē, un tad, teiksim, gadu padzīvojam tagad, un tad saprotam, ko tur vajag pamainīt, ja? Bet tad gan skolām, manuprāt, būtu jāzina, cik tad viņām pienāktos pēc šī te programmu skaitu, bērnu skaita, ja? Un tad mums politiķiem jābūt, nu, skaidrām, kur mēs kā pārdalām, ja? Rodolf, kā tev tas ir?
Klausoties tevi, nē, konceptuāli, viss tā, nu, tā modelēšana, tā, nu, tāda hipotētiskā tāda analīze, nu, kā būtu, ja būtu, nu, emocionāli jā, bet praktiski man radās ideja, ok, nu, reku, Diāna, Reini un citiem kolēģiem uztaisam, nezinu, nesauksim to par aplikāciju, nu, padomājam, varbūt nevis tādu Excel šītus un tad Inga tur sūta un kad tur kuri šīti un kuram uz ko attiecas un kas. Ok, bet mums ir tāds e-rīks, kur apakšā ir attiecīgi aktuālais normatīvais algoritms. Skolas direktors savada savus parametrus. Viņam tā kā būtu jāzina, cik viņam bērnu ir pie sestai. Nu, ne jau Ingai tas jāzina direktora vietā, vai ne? Nu, lūk, un viņš savada tos un tas, un ģimnāziju, un mazie, un lielie, un tādi, un speči, un kas, un cik tur vietnieki slodzes, un viņš redz, teiksim, kaut kādu uzreiz automātisku rezultātu, MK, kalibrētais, nu, tur var programmētājs nu, kaut ko uztaisīt, uztaisam.
Jā, nu, ministrī tā doda, man liekas, lielākie daļai direktori jau ir tie Excel līši, nu, kas ir apakšā formulām.
Nu,
jā.
Bet, nu, tādu, kur tādu redz Excelī, tu tur vari kaut ko tur pats meistrībā, vai ne, saputroties, ja, un, nu, ar interpretācijām, kurš tur ko saprot, varbūt tiešām ne tur ievada, ne tā ievada, ne to tur saprot, kas tie pa eiro, kas tur vosa, cik ir vosa, kas ir kas tur, kas no kā tiek atņemts. Nezinu, varbūt, ot, var iedot, nezinu, kādiem kaut ko, nu, tāda ideja, ja, bet konceptuāli, protams, jā, nav problēma.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, komentāri?
Mums vēl ir atlikumi, ko mēs ar tiem darām divām izglītības iestādēm.
Bet tos mēs šeit nestiprinām šī sakarā, vai ne?
Nu, mēs varam divējādi rīkoties, mēs varam pārdalīt ar citu domas lēmumu, vai arī mēs varam proporcionāli...
Bet sēdēji sakārtot, ja, to, ja.
Proporcionāli no jaunās naudas atrēķināt nedaudz nost un pārdalīt pārējām.
Sandra, mikrofonā.
Mhm.
bija rakstījusi Laurenču skolā, ja viņi neizmaksāja visu šajās te prēmijās un rotācijā, zinot to, ka Dievi ir aplūgums vietniecei, kur nav izmantojis atvaļinājumu. Līdz ar to arī tas nosedzās. Un, ja mēs runājam par Krimulas vidusskolai neizlietoto mērķdotāciju interešu izglītībai ieteikt tomēr nepārdalīt, bet izglītības pārvaldē dot precīzu uzdevumu Krimulas vidusskolai kopā ar Krimulas sporta centra vadītāju, tātad izsludināt šos te pulciņu sporta, ja, ko jau rudenī diskutēja, un arī tagad ir deputāti uzrakstījuši vēstuli, kad stadions ir, un rudenī jau bija tas, kad šo te vieglatlētikas treneri nodrošināt bērniem vieglatlētikas pulciņu, tāpēc ir šie teniskorti. Tenis pulciņi varētu būt, kur biesniegts nekorekts iesniegums privātai šai te praksē, ja, un kad varbūt, ka sākumā dodam uzdevumu konkrēti precīzi skolai, jo sporta centra mēs mērdotāciju nevaram iedot, mēs varam iedot skolai. Nu, sporta centrs ir skolas struktūra vienība, lai attīstītu stadionu, lai būtu pieejamība, un tad, ja redzam, ka šo naudu nu, neatrod treneris, pulciņu vadītājus, tad septembrī, jo mērdotācija jau ir gadu. Tāds ir manis priekšlikums. Jums, lai...
Labi, tad, tad tas priekšlikums varētu būt... kā Sandra pateica, un tad šī...
Tas jau nav šeit.
Tas uz šo neatiecās, jā. Tas uz šo neatiecās, jā.
Jā, tāpēc mums priekšlikums, kad atstāt to neatiecāciju,
kā ir, jā.
Kādi ir.
Jā. Bet tad par jaunās mērķdotācijas sadalu vēl kāds jautājums, komentārs? Nav, tad kurš ir par sadalīšanu? Paldies, no klāpēc to šeit vienbalsīgi par. Trešais jautājums, vēl viena mērķdotācija, kas saistās ar amatieru kolektīviem kultūrā. Lūdzu, mikrofonu.
Jā. Jā, es ir. Jā, ar, tātad ar amatieru mērķdotācijām tā situācija droši vien, ka ir vienkāršāka, jo šis te valsts piešķīrums tātad šos datus apkopo un vāc Nacionālais kultūras centrs, un tas ir pamatots uz kolektīvu dalību dziesmu svētku procesā. Tātad visi amatieru mākslas kolektīvi sadalās divās lielās grupās, tā saucamie G1 un G2 kolektīvi, no kuriem G2 ir tie, kas ir tā lietišķās mākslas studijas, teātri, koklātāja pulciņi un tam līdzīgi, bet G1 ir kori, ideju kolektīvi, un, ko es vēl nenosaucu, orķestri, un, un pie G2 ir, ir arī vokāli ansambļi. Un tā tad ir konstanta summa, kas katru gadu tiek apstiprināta vienam kolektīvu vadītājiem, un šī summa ir atkarīga no tā, vai tas ir G1 vai tas ir G2 kolektīvs. Un šajā nākam, tad 2023. Gadā kora vadītājs un viņam līdzīgie saņem 818 eiro, no kuriem tiek atvilkti nodokļi, un šie te G2 kolektīvu vadītāji 409 eiro. Un tad tie dati par to, kuri kolektīvi piedalās, ir atkarīgi no viņu aktivitātes atsevišķās tātad šajās te darbības veidos. Viņi ir atkarīgi arī no skatas rezultātiem, un, un, un Nacionālais kultūras centrs to informāciju apkopo un sniedz tālāk jau rudenī. Līdz ar to šis ir mazliet kā pēdējais gads, kur mēs vēl jūtam to Covid astie, tā var teikt, sevišķi attiecinot šo uz vokāliem ansambļiem un teātriem, jo tiem tiek ņemti vērā faktiski nu, gandrīz vai pirms Covida skatas rezultāti. Kā rezultātā, piemēram, vokāliem ansambļiem, kāds, kas šogad ir ļoti labi startējis, šeit vēl nav, bet viņš te būs nākamgad šis kolektīvs.
Paldies, Zanda. Jautājumi, komentāri. Es gribu teikt paldies Jolantai un Zandai, ka tas šī tad sadalījums izrunāts arī ar visiem vadītājiem, kultūras namu un kolektīvu vadītājiem, tā kā paldies par to. Vēl kādi jautājumi, komentāri, tad balsojam, kurš ir par? Paldies, pret atturās nepēlēt nav. Virzam uz domes sēdi. Ceturtais jautājums ir par izglītības pārvaldes un sporta pārvaldes reorganizāciju. Tur Līga varēs pastāstīt sīkāk.
Jā, ceturtais mums ir.
Tam man ir kaut kāda cita darba kārtība, jā, atvainojos. Ceturtais ir par direktoru algām, un līdzīgi kā jau Rudolf minēja, kad šī meritācija arī atstāja atspaidu uz direktoru algām, un īsi sakot, ja līdz šim bija direktoram par papildus punktiem 60 eiro, tad tagad ir 74 eiro. Jā, Inga, turpini. Mikrofonu. Inga.
Paldies. No kopējās meritācijas direktoru, vispārējās izglītības iestāžu direktoru atalgojumam mēs drīkstam tērēt 15%. Mūsu gadījumā mēs neesam iztērējuši pilnīgi visus 15%. Tas nozīmē, ka tas atlikumiņš, kas paliek nesadalīts, tas aiziet tāpat skolotāju darba algu fondā. Un tātad mēs esam sagatavojuši priekšlikumu skolu direktoriem palielināt atalgojumu vidēji no 9 līdz 110 eiro, atkarībā no tā, cik katram iestādes vadītājiem ir šie piešķirtie punkti pēc tā, kāda komplekta skola viņam ir jāpārvalda. Tātad ir punktu sistēma, un kā jau komitejas priekšētājs sacīja, tad ja viens punkts bija 60, tad tagad viens punkts ir 70. 65, jā, tad tagad ir 74, tas, kas sanāk no šī finansējuma.
Tā. Būtībā principi nav mainīti, tikai to soma mainījusies, jā? Jā, kolēģiem kādi jautājumi? Kristaps?
Jā, man tikai piezīme, ka nepiedalīšos šajā balsojumā.
Un...
O! No kā mēs varam? Bet trīs varēs, jā.
Trīs.
Bet pusīs varam to pavadīties, jā. Jā.
Jā. Nē, mums it kā sanāk viss, jā. Nē, it kā mums sanāk, trīs sanāk. Mums sanāk, Lorna.
Tā gadījumā, kas jau nebūs, piemēram, ja tu problēmi ar kvorumu, tad esmu dzēļu domsēji. Tad jau kvorums ir čurā.
Nu jā.
Ja tas jau tas, ka tikai tas komiteja nav jau tīkstas laikrātības. Tā jau taisnu domsēji, dzīvi var uzlīt, taisnu domsēji.
Labi, kolēģi, vēl man komentārs par šo pašu tēmu, es esmu, trīs, mums sanāk, ja Ina, mēs esam klātastošie seši, Ina kā klausītājs, tad priekšu tāda balss izšķirošā, tad visi kārtībā. Bet vēl pirms mēs balsojam, ja komentārs, šoreiz varbūt nediskutēsim gari, bet varbūt pārvalde var sagatavot, es roku, ka gan no deputātiem, gan no izglītības pārvaldes darbiniekiem ir bijuši diskusijas, vai esošais punktu piedāvājums ir efektīvs, vai būtu varbūt pārskatāms, vairāk kvalitātes virzienā, tad varbūt uz kādām no nākamajām komitejas sēdēm pārvalde varbūt var paskatīties, kāds tas ir tas jaunais redzējums, un mēs varam padiskutēt, bet ne šoreiz.
Es varbūt par kvalitāti mazliet piebildīšu, ka skolu direktori, iestāžu direktori, tāpat kā citi pašvaldības darbinieki, iekļaujās stimulēšanas programmā, kas ir igadējā vērtēšana un ar to saistītā prēmēšana. Atceramies, ka mums ir arī šis, lai mēs par vienu un to pašu nevērtējam divas reizes.
Tev ir tas, ko Linards arī sacīja, būtu jābūt vienai pieejai. Tad novērtējumā iegūtos punktus pārvērš kaut kādā finansiālā aprēķinā, ko pievieno direktora atalgojumam, ikmēneša atalgojumam, nevis prēmijai.
Paginga, man liekas, ka tagad tu sajauc divus pātarus vienā putrā.
Nē, nu nevar būt divas sistēmas reizē, kad direktori novērtē un viņam tātad piešķir prēmiju par to, jo direktoriem ir savs darba algas fonds no valsts budžeta meritācijas.
Mēs tāpatās, kā zināms, direktoriem algu fonds daļai ir no meritācijas, otra daļa ir no pašvaldības. Un direktori kā iestāžu vadītāji iekļaujās šajā vērtēšanā tāpat kā citi iestāžu vadītāji. Nevar divreiz maksāt par vienu un to pašu. Šī punktu sistēma jau nav par darba kvalitāti. Punktu sistēma ir par papildu samata pienākumiem, jo vienam ir dienesta viesnīca, vienam nav. Jā, tā kā, nu, tās ir, vienam ir iestāde vienā ēkā, vienam ir trijās ēkās. Punkti ir par to, nevis par darba kvalitāti. Darba kvalitāte, tā ir šī otra vērtēšana sistēma.
Rudolf?
Nē, praktiski šoreiz arī ir tas, kad ir tie divi maki, ja pašlaik jau direktora algas viss ir iegājuši valsts meritācijā, un pedagogu darba samaksas noteikumi nosaka, ka dibinātājs var paaugstināt skolas direktoram algas likmi par darba apjomu. Un šie punkti tātad ir, ko arī priekšsādētāji teica, tieši nu, kā pieauga apjoms. Un tad ir otra tā direktora kvalitātes vērtēšana, nu, kur igadējā novērtēšana, un tā visa tiek maksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tur nedotācija netiek iekļaut.
Es vēl piekomentēšu, patiesībā šāda sistēma darbojās ne tikai uz direktoriem, bet šāda sistēma darbojās arī attiecīgā uz pašvaldības darbinieku ik katru, jo, kā zināms, ir atlīdzības likumā noteiktās amatu grupas, tām atbilstošais atalgojums, un katrs no darbiniekiem tiek novērtēts šī atalgojuma rangā, kur tad viņš atrodas, to dara viņa iestādes vadītājs pēc tiem kritērijiem, kas ir atlīdzības likumā, bet papildus tam pastāv arī šī prēmiešanas sistēma, kur jau ir citi kritēriji. Tātad, principā, direktori kā pašvaldības darbinieki iekļaujās visā šī kopējā sistēmā. Tikai mazliet, nu, tā, tas algas noteikšanas algoritms ir drusku citādāks.
Kolēģi, tātad atkal lielākā daļa Latvijas skolu direktori, ticiet man uz vārda, mūsu siguldiešus varētu ļoti apskaust. Tas, par ko runā Līga, manuprāt, šī sistēma ir izglītības iestāžu vadītājiem šajā novadā, gan tiem, kas taisās šeit pievienoties, gan tie, kas jau kādu krietni ilgāku laiku strādā, ļoti stimulējoši un ļoti taisnīgi konceptuāli. Tātad, nu, te ir viss super. Nākamais, tas, ko Līga teica, pārfrāzējot vienkārši, nu, līdzīgi kā man ar skolotājiem, likme un tas, par ko tagad ir ceturtais lēmuma projekts, ir stāsts par procesu, tas ir likme un kaut kāda darbinieka novērtējums viņam veicot pienākums procesu, tas, kas ir tur aprīlī un maijā, vai kad no mums tur ir, tas ir par rezultātu. Nu tā varētu, tā kā, tas ir tā kā process, un man ar skolotājiem skolā ir nu, ļoti līdzīgi, mums ir šādas tādas piešprices vienkārši par procesu, un šādas tādas piešprices, kas tiek mērītas par rezultātu. Pāruns vai skaitliski nav svarīgi. Tas, kāda eiro vai fiskāla vai monetāra vērtība tiek piešķirta vienam vai otram, nu, tas jau ir vadības ziņā un, nu, teiksim tā, tas ir cits stāsts, ja? Nu, cik tur punkts, vērtība un tur jau var domāt. Tas, ko, protams, mēs arī šeit neslēpsim novadā, tas, ko arī visa, no kā cieš visa Latvija, no tās šķēres valsts dotācijā apmaksātie vidējā līmeņa un augstākā līmeņa vadītāji pret pašvaldības budžetā esošajiem vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem. Un stāsts par to, ka jā, nu, skolas direktors X, viņš saņem vairāk kā izpildu direktors, un te viss šitas te sākas tagad, jā. Vai tas ir ok, vai tas ir nav ok, un tā tālāk, jā. Nu, nevar komentēt, es saprotu, ka mums vēl priekšā ir lielas interesantas lietas par tieši pašvaldību izmaiņām amatu sarakstos, jā. Nu, es ceru, ka tad, nu, jā, nevar būt tāda situācija, ka valsts dotācijā vadītāju segments, jā, kāpj, un paldies par to visiem iesaistītajiem nozarē, bet pašvaldības segmentā vadītāju, un tad sāks, tā kā it kā skolas direktors minus papēžiem izpildu direktoram, piemēram. Nu, tā tipiskā retorika, kas ir, jā. Nu, kuru tur vainot, nu, nevienu, vai es nezinu, ministru prezidentu, jā, bet, nu, tas ir, acīm redzot, jārisina, jo citādi, jā, tur kaut kādu mēs te iesim strupceļā. Nu, varbūt tā tāda emocionāla piebilde. Paldies.
Labi, kolēģi, paldies par diskusiju, un tas tādā teikt nākotnē iezīmējam uz to jautājumu. Bet tātad trijiem nepiedaloties, kurš ir par mediotācijas sadalu direktoriem? Trīs par, paldies, trīs nepiedalās un trīs par, paldies. Tad piektais ir par dienestu viesnīcas piešķiršanu personai. Tu?
Tātad Siguldas novada pašvaldībā ir griezies SIA bērnu pusaudžu resursu centrs. Kādu laiku jau mūsu novadā ir Siguldas filiāle, kas sniedz psihologu un atbalsta dažādas pasākumus mūsu novada skolēniem. Un šī centra vadīta ir griezusies ar iesniegumu, kā arī pati psiholoģe ar lūgumu tajās dienās, kad līdz vēlam vakaram tiek sniegti psihologa pakalpojumi mūsu novada skolēniem, tātad psihologs netiek laicīgi uz savu dzīves vietu un lūdz pašvaldības Laurenču sākuma skolas dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu uz divām dienām. Tās divas dienas ir minētas arī iesniegumā, tā, manuprāt, bija otrdiena un trešdiena. Es nezinu, cik ilgi šāda situācija viņiem būs, bet nu, katrā gadījumā iesniegumā viņi min, ka līdz mācību gada beigām viņi priecātos par to, ja pašvaldība nāktu pretī un piešķirtu dzīvojamo platību Laurenču dienesta viesnīcā.
Paldies!
Man viens komentārs, kolēģis, tikko kā atcerējos un acīm redzot pirms katras komitejas sēdes, ir jāpabrīdina par šo. Līdz šim mūsu komitejas bija publiski pieejams tikai tiem, kas atrodas komitejā klātienē. Tieši tāpat kā domas sēdē mēs izvairamies no personu datu minēšanas kopš šī brīža, kad komitejas mēs ierakstam audio variantā. Nav plānots viņus publicēt vienkārši tāpat, bet ja ir kāds interesants, viņš var lūgt izsūtīt, dot komiteju ierakstā viņam pieejamu. Tas ir atgādinājums mums visiem, gan ziņotājiem, gan deputātiem, lūdzu izvairamies no personas datiem. Jā, pie tā mums vēl jāpierod būs visiem.
Paldies, tas par organizāciju droši vien nāksies vēl un vēl atgādināt. Vista?
Jā, nu viens par to, ka nu, līdz mācību gadu beigām tur tas diemžēl vai par prieku ir ļoti loģisks lēmums, kāpēc tas tā ir bijis, vienkārši atbildot mazliet Zingas repliku. Otrs, man ir aicinājums, tad ir otrajā punktā, kur Lauriņš sākskolas direktorei, tur ir izlabots Lauriņš sākskolas direktora PI to darīt, ja? Kamēr mums nav direktora.
Paldies, vēl kādi jautājumi komentāri? Nav, tad kurš ir par viesnīcas piešķiršanu? Paldies, vienbalsīgi pretā turš nepilnās nav. Sastais ir par sporta un izglītības pārbaužu reorganizāciju. Lūdzu, Līna.
Tad, kolēģi, lai mazliet būtu kopskats, patiesībā jau kopš brīža, kad kļuva par domas priekšsēdētāju, strādāju pie tā, kā esmu rakstījusi jums arī piekdienas ēpastos, strādāju pie varbūtējām izmaiņām pašvaldības struktūras schēmā. Un šobrīd dažādos griezumos arī rītdien uz attīstības komiteju iet gan mazliet cita rakstura lēmums, bet tā tad ir virkne lēmumu darbību, kuras ir saistītas ar varbūtējo struktūras schēmas optimizāciju. Šobrīd ir arī zināmas pārmaiņas, ņemot vērā to, ka mums ir personāla izmaiņas, zināmas pārmaiņas plānotas attīstības aģentūrā, droši vien, ka tur varbūt tā bilde pārzīmēsies visvairāk, bet par to rītdien attīstības komitejām. Un viena no pārmaiņām, patiesībā par kuru esam ar kolēģiem, tā skaitā sporta pārvaldi un izglītības pārvaldi, sākuši runāt jau decembra sākumā, ir abu šo pārvaldu apvienošanu. Kāpēc tāds piedāvājums, tad, kad pirms mūsu visu pašvaldību novada apvienošanās, auditori izstrādāja varbūtējos piedāvājumus pašvaldības struktūrai. Šis bija viens no jautājumiem, kas tika atstāts arī tādā nu, 50-50 variantā. Viens no variantiem bija, ka jau sākotnēji tika piedāvāt šīs abas pārvaldes apvienot. Otrs variants bija, ka pārvaldes strādā atsevišķi. Ņemot vērā līdzinējo pieredzi, mēs tajā brīdī palikām pie šī varianta, ka pārvaldes strādā atsevišķi, bet aizvadītais periods ir pierādījis to, ka ir virkne argumentu, kuri ir par pamatu tam, lai rosinātu pārvaldes apvienot, veidojot, atstājot divas nodaļas, sporta nodaļu un izglītības nodaļu, jo visvairāk patiesībā šie argumenti ir saistīti tieši ar sporta izglītību, sporta pasākumiem, sporta centru darbu koordinēšanu, jo, kā zināms, visi sporta centri mums ir izglītības iestāžu struktūra vienības, un patiesībā šīs funkcijas ļoti lielā mērā daudz viet pārklājās. Un kā arī runājām ar kolēģiem, šī ir iespēja arī šajā brīdī izvērtēt atbildības pienākumus, pārdalīt tos arī ne tikai starp šobrīd vienas pārvaldes nākotnē iespējams nodaļu kolēģiem, bet arī pārdalīt atbildības kompetences jau starp abu divu šo nozaru speciālistiem. Un, nu, tiešām šī nepieciešamība strādāt, kompaktāk strādāt kopā. Jā, un tā būtiskākā lieta ir, ka nav plānu palielināt štatu, ir plāns vienkārši pārdalīt esošos pienākumus, tātad cilvēku skaits paliek līdzinējais.
Interesanti.
Man jautājums vienkārši, ja mēs to apvienojam, tad vai nav loģiski, ka es skatos, nu, tās komitejas arī, kad mēs mainām komitejām, piemēram, ir tā attīstības sporta komiteja un ir izglītības komiteja, ka nebūtu loģiski, ka to sporta aizvirz uz to izglītību ierēs tā.
Iespējams, ka par šo ir jādomā. Sporta atrašanās tajā komitejā, kur tas ir, attīstības turismu uzņēmē darbības sporta komiteja, ir vēsturiska. Reku Jānis uz mani skatās, Jānis to zina. Un, patiesībā, ja mēs runājam par sportu, tad visbiežāk tie lēmumi, kuri ir šobrīd attīstības komitejā, ir saistīti ar sporta, ar finansējumu piešķiršanu, kas ir pēc sporta rāmja. Es šeit neredzu pretrunu, varbūt, kad šajā gadījumā tas arī būs par loģisku, tad tā reāli ir vēl viena izmaiņa struktūras schēmā, pārliekot tad atbildības jomas. Sandra, ja?
Manuprāt, arī Ance ir no reāls priekšlikums, jo mums jau bieži vien arī ir bijis, ja ir attīstības komitejā dalīts kaut kāds finansējums bērniem saistībā ar sporta lietām. Parasti izglītības komitejas deputāti ir sēdē teikuši, mēs to nezinājām, ja, jo parasti nebija jānāk sporta pārvaldē uz izglītības komiteju.
Nu jā, jo visvairāk tas ir tā saucamais rāmi finansējums, kas ir pēc nolikuma un kas kā reiz, kā Sandra saka, ir attiecināms uz bērnu un jauniešu treniņu procesu. Tā kā, manuprāt, šīs lietas arī šajā ziņā tad sakārtojas loģiski.
Tad sports bieži vien jaunatne, kā zināms, izglītība dzīvo, jā, vienā pārvaldē vai departamentā, nu, ļoti, jā, arī ministrijā, ļoti daudzās pašvaldībās un visādi un citādi, gan pirms ATR, gan pēc ATR. Teikšu šoreiz subjektīvi atklāti tā, jā, man vienmēr licies līdz šim jocīgi, divu cilvēku, nu vai tagad trīs cilvēku tandēmu saukt pa pārvaldi. Tas man tā no tādas publiskās pārvaldes cilvēka viedokļa tā, tas vārds kaut kā, nu, neiet kopā ar tik maz cilvēku skaitu nodaļa, varbūt, jā. Nu, tā varbūt tāda emocija, jā, bet, nu, tā. Tā kā tur skaidrs, bet divi jautājumi no manas puses, vai mums ir iespēja kopīgi padomāt arī par, nu, tad to fizisko būtību pūšanu kopā telpas, kas ir ar loģistikām telpām to. Nē, nu, es zinu, vārds telpas un Sigulda vienā teikumā, tas tā ļoti sensitīvi. Un otra lieta, es neko nedzirdēju, bet saprotu, tur varētu loģiski kaut kas būt ar otrā līmeņa vadību, tad tur kaut kādas lietas, nu, mums kā vadītājiem ir skaidrs, ka tur ir domino efekts, ja?
Domino efekts ir, un patiesībā es šobrīd jau, nu, kaut kādu mēnešu garumā, tā kā mēs te pirms kādu laiku es biju spiesta dejot tango ar vienu zemes īpašnieku, tā es tagad dejoju tango ar vienu ēkas īpašnieku, bet šīs ēkas vērtība, pie kam ēka, kura no vienas puses ir lietojama, no otras puses viņa ir energo stipri neefektīva. Šīs ēkas vērtība ir 650 tūkstoši. Tajā brīdī, kad ieliek svaru kausos, nu, aptuvenā, pietuvinātā vērtība, ja pēc vērtējuma, Tad, kad ieliek svaru kaustos citas vajadzības, tad, protams, tie svaru kausi šķobās. Bet tie arī būs jautājumi, par kuriem mēs jau rītdien starp abām divām komitejām sāksim runāt, jo ir plāns jums rītdien iedot budžeta kopsavilkumu aktuālo versiju, lai jūs redziet, kāds mums ir šobrīd, tas, nu, pie kā mēs kas ir zināms un pie kā mēs vēl strādājam.
Tāda traka ideja, ka viņi visi tur draudzīgi sēdētu Mālpilī, piemēram.
Mums ir vilciens uz Mālpili. Nē, nu,
mums jau ir līga, mēs jau otrā vietā Latvijā e-pārvaldēt, kā esam.
Jā, te ir Rudolf viena lieta. Mālpilī var sēdēt tad, ja nav darbs ar klientiem. Tajā brīdī, kad ir darbs ar klientiem, tad ir jābūt cilvēku aizsniedzamībai. Un, piemēram, tāpat izglītības pārvalduši Inga man apstiprinās, tas ir darbs ar klientiem. Es drīzāk piedāvātu dielu to, ko es esmu gatava arī iet ar sabiedrību, ar Mālpils iedzīvotājiem apspriest visticamākais februāra mēnesī plāns par Mālpils kantora ēkas atsavināšanu, lai kaut ko piesavinātu pretī. Jo saprotam to, ka arī degvēl šī gadsimtā kaut ko maksā.
To bija šķeņš Mālpils kaut kāds īpašums pret Siguldas pilsētā esošu īpašumu. Es tā nolasu zem tekstu, jā? Viens, tā ļoti vienkārši.
Viens no varbūtajiem variantiem, jā.
Kas tur ar to otro līmeni vadības?
Kur otro vadības līmeni?
Nu, tā doma, mēs saprotam, reorganizējas divas pārvaldes, tad tur viens vadītājs, kas tur nodaļas, tālāk būs nenodaļas, nu, vai kā tur vietnieki, vai ne, tur kaut
plāns,
kāds idejas.
Ir plāns, un patiesībā tas ir ļoti līdzīgi, jo Sandra arī pētīja, Sandra gatavojot šo jautājumu arī pētīja, kā to dara cits pašvaldības, un virknē pašvaldība ir līdzīgs plāns, kāds tas ir mums, kā ir zem pārvaldes vadītāja divas nodaļas, izglītības nodaļa, sporta nodaļa, katrai nodaļai ir savs vadītājs, bet tas viss izriet no šī lēmuma projekta, tas ir nolikums amatu pienākumi un līdz ar to arī skats uz to, vai ir konkursu uz amatiem vai kāds rotē un tam līdzīgi.
Paldies. Es pienojos Rudolfu komentāram par to sporta pārvaldes lielumu un tur kā pārvaldes. Ja? Un papildinu to, es gribu teikt, lai arī pēc jaunās reformas mums izdodas. Es teiktu, tā ir trīs nozares. Ir kultūra, ir izglītība un ir sports. Un es redzu un priecājos īpaši par kultūru un arī par izglītību, kā viņi to kopumā to nozari novadā pārvalda. Un tādī pašā laikā atkal, piemēram, no kultūras ļauj arī pašiem namiem uz pašnoteikšanos, kultūras namiem pašiem pašnoteikties, tad arī, lai sportam būtu tā jauda, ka viņi pārvalda to sporta dzīvi, skolu savstarpējās sacensības, skolu savstarpējo sacensību plānu novadā, lai viņi pārvaldītu. Kāpēc tas beigties nav pareizi tā? Ne? Jā, nu jā, bet to mēs jau esam runājuši, kad būtu tam sporta plānām, skolu sacensībām būtu jābūt kopīgam un arī pārvaldītu kopienu sporta dzīvi, ja, virsuzraudzītu. Kā to ļoti labi dar kultūra un izglītība. Vēl kādi komentāri, jautājumi? No. Tad, kurš ir par reorganizāciju? Paldies, vienbalsīgi es saprotu, ja? Labi, tad ejam tālāk. Par Krimuldas mūzikas un mākslas skolas iesniegumu. Tur man rakstīt ziņotā ir Sandra un arī mākslas skolas direktors Aivars ir ieradies. Tad Sandra varbūt tu sāc un tad Aivars.
Nu, kā man nepatīk tās pūgas spaiņas. Diemžēl. Tātad, cik no pašvaldības saņēmas Krimuldas mūzikas mākslas skolas direktora Aivara Buņķa iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Itāļu vīru kora Koro Sita di Ozarī 30 dalībnieku uzņemšanu laikā no 3. Līdz 7. Jūlijam. Tas ir dziesmu svētku laiks, sedzot izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi. Un plānots kori izmitināt cēs novada Drabešpagas viesnīcā bila izmitināšanas maksa 1800 eiro un ēdināšana 2400 eiro. Jo savā laikā 16. Gadā Krimūns un Limbaža jauniešu simfoniskais orķestras saņēma Itāļu vīru kora
Uzaicinājumu viesoties viņa dzimtenē Sardīnijā un 18. gadā rudenī orķestris apmeklēja Sardīniju un piedalījās pilsētas svētkos. Tātad tajā laikā Krimūnas orķestris brauc ar savu transportu, bet ēdināšanas izmitināšanas izdāmas sedze Ozieri pilsētu. Lūdzu izskatīt šo jautājumu.
Tad sanāk, ka šitas sākās atbildes brauciens, jā? Ja? Aivar, kaut kas tev piebilstams?
Sandra ļoti pareizi visu izstāstīja un viss tā apmēram ir. Un man te bija ar Jolantu saruna, tāda nopietna. Bet, nu, ciemiņi ir tomēr ir jāuzņem, un viņi mūs ļoti labi uzņēma, un nevaram mēs teikt tā, kad nu, nevajadzētu tomēr atbildēt pretī, tomēr ar tādu pašu laipnību, kā viņi uzņēma mūs. Ja. Un, protams, tur arī saistīts ir, jo vīrkoris jau var gribēja braukt uz to Itāliju, bet nu, viņiem tas gabals ar to autobusu ir pa lielu, viņi tur tīri fiziski nevar. Viņi labāk būtu lidojuši, ja, bet nu, toreiz tās sanāca, un jaunieši, varēja tās trīs dienas ar to autobusu aizkratīties līdz Sardīnijai un atpakaļ. Tā kā, nu, es nezinu, es domāju, ka šāda sadarbība starp, nu, tagad jau, protams, Siguldas novada ir vajadzīga, un viņi ir, tur ir pilsētas mērijas mūsu uzņēma, un bija, nu, pasākumi bija daudz un dikt, un arī skolās uzstājāmies un tā tālāk. Un neatbalstīt.
Tas tā kā mājiens vadībai, ja, par to mērijas uzņemšanu, ja?
Okay. Nu, protams, kad vajadzētu izsaukumu no sausiņas līgas vadītājs un kaut ko tā, teiksim, ja tas ir iespējams.
Itāļu, latīņu valodā līga, latīniski.
Aivar, cik tur bija tie bērniņi tajā simfonijas orķestrī, kas aizbrauca?
Mēs bijām 40.
Ā, tie jūs bijāt. Es sapratu, ka tu arī piedalījās limbažu jauniešu.
Nu, mēs spēlējam kopā Limbežu orķestri. Limbeža mūzikas skolas bērni ir Krimūnas bērni. Tā viņš jau saucās Krimūnas un Limbežu jauniešu simfoniskais orķestris.
Es esmu diezgan liels nūģis šinī ziņā. Un patiesībā, ja citiem mēriem ļoti patīk rīkot pieņemšanas, tad man ir šī mēra pienākuma daļa ir ekonomiskajā variantā. Es labāk vēl to laiku darbam ar kolēģiem.
Bet tas ir vīru koris, Līga.
Viņš ir sadraudzinājis ar kuru kori no Siguldas?
Smuki vīrieši, tu tādi jaudi arī ir.
Ar kuru kori tu jau, Aivar, viņu sadraudzināji?
Nē, nu, ar veciem draugiem, teiksim, varētu kopīgi būs koncerts un tā tālāk. Un
tas bet tev bija teiks kaut kāds sieviešu kors no Siguldas?
Nu, sieviešu kors teiks mums, ir slavenā.
Kā būs arī sievietes?
Būs, lai ģepsim arī sievietes.
Jolanta, jāgribēja.
Atceļās. Jolanta, tik nemierīgi, lūdzu, Jolanta.
Jā, es gribu vērst uzmanību uz to, ka dziesmasvētku procesā jā, ir pieļaujams to, ka var dziesmasvētkos piedalīties starptautiskie kolektīvi. Ir Nacionālais kultūras centrs ir visām pašvaldībām nosūtījis šo nolikumu. Kādi ir tie noteikumi, lai uzaicinātu starptautiskos kolektīvus, un pēc šiem nolikuma ir tā, ka tātad ir jābūt šim kolektīvam pašvaldības oficiālam uzaicinājumam, kur pašvaldība aicina šo kolektīvu, un pašvaldība ir jāuzņemās viss pilnas izmaksas, kas ir saistīts šī kolektīva uzņemšana. Tas ir punkts viens. Punkts divi ir tas, ka tad, kad mēs stādījām budžetu pagājušā gada oktobra mēnesī, mums bija vairāki kolektīvi, kuri nāca, un jā, arī Krimūdas tautsnam vadītāja man zvanīja un teica par to, ka ir šāda vēlme un interese par to, ka uzaicināt vīru kori no Sardīnijas. Mums šādu vēlmi izteica arī koris spārni uzaicināt Krakovas kori ciemos. Jau toreiz mēs pateicām, ka pie ekonomiskās situācijas, kas mums ir brīdināts arī sastādot budžetu, nebūtu prātīgi un gudri šobrīd vispār vēl domāt par papildus kaut kādiem izdevumiem, lai mēs uzaicinātu viesu kolektīvus. Pašlaik, apzinot šīs te mūsu amatieru mākslas kolektīvu dalību dziesmu svētkos šajā te vienā nedēļā Rīgā, mums ir nepieciešama nauda 19 tūkstoši visu uzturēšanās izdevumu, jo mums ir vairāk kā 40 kolektīvu, kas piedalās, plus mēs esam apzinājuši arī transporta izmaksas, un šobrīd tie ir 60 tūkstoši. Tātad kopējās izmaksas mums ir gandrīz 80 tūkstoši. tikai, lai mēs nodrošinātu vienas nedēļas dzīvošanu mūsu kolektīviem. Plus vēl ir arī pieprasījums materiāla tehniskai bāzei, kas ir nepieciešama tur atsevišķi tautstērpu, mēteļi, cepures, kas atkal sastāda vēl 10 000 ja, šo te pieprasījumu. Un šādā te situācijā, ja mums ir jāliek Excelī sarkans, zaļš vai dzeltens, es ļoti atturos piekrist arī 3 000 budžetam, pirmkārt, otrkārt, es atturos kaut vai tā iemesla pēc, ka mēs esam ļoti saulēcīgi jau arī brīdinājuši vadītāji par to, ka budžeta iespējas ir tādas, kādas ir, lai cik mēs savu laiku esam silti sirsnīgi uzņemt. Un treškārt, ja mēs izvēlamies aicināt kolektīvus, tad kāpēc mēs neaicinām mūsu sadraudzības pilsētu kolektīvus? Kāpēc mēs pēkšņi izvēlamies vienu atrautu vienību, kur mēs kādreiz esam silti un mīļi uzņemti? Tikpat labi tie ir arī mūsu deju kolektīvs Vizbulīte ir piedalījušies dažādos festivālos un bijuši sirsnīgi uzņemti. Es vērstu tomēr domāt par to, ka mums ir ļoti lielas izmaksas, kuras mums šobrīd paliek aiz strīpas, lai mēs atbalstītu mūsu amatiermākslas kolektīvus, viņu pilnvērtīgu dalību. Mums vēl ir skates, kurās viņiem ir jāpiedalās un transporta izdevumi, tā kā kopējās izmaksas līdz 100 000 aizvilks, lai mēs vispār varētu nodrošināt mūsu kolektīvu dalību amatieru dziesmu svētku procesā. Tas ir mans viedoklis un aicinātu deputātiem skatīties nu, tādā kopsakarā.
Paldies. To mūsu tvērumu skatoties, kā izglītības, kultūras un jaunaslietu komiteja, mazāk varbūt tās finanšu komiteja, es gribu, Jolants teikt, es gribu 3 komentārus dot, ir viens tas, kad jā, nu mums konceptuāli būtu ar laiku jālēmi, nu tad kādas ir tās sadraudzības saites, jā, nu tagad man jāsaka tā, kad tas, kas Siguldai ir sadraudzības pilsētas, tas neaizslēdz to, kad arī Krimuldai Malpilu Viņškalnam ir bijuši kādas draudzības saites, jā. Tā vai citādi formulēts, vai draudzības, sadraudzības pilsētā, vai kaut kādā savstarpī atmaiņā, un tās nekur nav pazudušas, tāpat kā pagasti Inčkalna, Krimuldas, Lēdurgas un Malpils pagasti. Bet to, ka kaut kādam vienotam principam būtu jābūt, nu te mēs, tā debata tieši ir, kāpēc man, bet ne tev, ja? Nu, tad tu būtu jābūt kaut kādam vienotam principam, ja? Un, protams, Jolantai ilgtermiņā tas darbs būtu jāvirsvada. Aivars gribēja kaut ko komentēt?
Pirmkārt, jā, nu, par cik aizbrauc orķestrs, neaizbrauc vīrkors, tad, teiksim, nu, šis budžets ir izglītības budžets, nu, teiksim, no izglītības pārvaldes, nu, teiksim, tas nav, nu, labi, es saprotu, tas ir pašvaldības budžets, bet jebkurā gadījumā, nu, nu mēs, es kā izglītības iestādu uzņem, nevis kā kultūras nams. Nu, tas, teiksim, nu, tā būtu. Ja.
Dziesmu svētku budžets mums ir vienots. Mēs arī skolu kolektīvu, kur piedalās, mums ir pūtēja orķestri 2, gan Inčkalna skolā, un piedalās pūtēja orķestri, gan arī Sidrabskaņa piedalās. Tas nozīmē to, ka viss mums ir viens vienots dziesmu svētku budžets. Mēs nedalam atsevišķi skolas vai, un arī Vizbulītes bērnu deju atsevišķā programmā. Tā kā mēs to visu skaitam zem viena dziesmu svētku budžeta. Tas nav tas viens pašvaldības budžets.
Nu, es vēl piebilīšu, ka viņi, protams, var skatīt noteikti, un viņš ir sakarā dziesmu svētku tvērumu, ja? Bet viņi var skatīties arī ārpus dziesmu svētku tvērumu. Ja? Kā viena sadraudzības kolektīva brauciens uz Itāliju un atbildes brauciens uz šeieni. Ja?
Saprotiet, arī tas vīrkors šausmīgi grib redzēt tos dziesmu svētkus. Ar biļetēm jau tādas pašas problēmas būs tur.
Nē, nu biļetes jau principā Aivaru arī viņam, nu tas būs nu, jautājums, kā varēs iegādāties.
Viņiem, nu, protams, runiet
viņiem kā... būs tādas pašas tiesības, kā visiem dziesmas vai dalībniekiem, ka viņi varēs iegādāties vienu biļeti uz savas nozares pasākumu. Kas nozīmē to, ka viņi varēs, ja viņš ir korists, iegādāties uz skora koncertu. Citu nu, pieejamo programmu, kur varbūt nav tik liels pieprasījums.
Nu, tās ir nianses tikai.
Nē, protams, ka nianses, bet tās ir zināmas nianses. Un, nē, es piekrītu komitejas vadītājam, priekšādētājam par to, ka jā, mums tiešām ir jāaktualizē jautājums par sadraudzībām un ir tās intereses no dažādām sadraudzības pilsētām, gan kam ir nu, tie līgumiskās attiecības, gan arī kolektīviem šīs sadraudzības un tā startautiskā sadarbība un saikne kultūrā tiešām ir ļoti, ļoti nepieciešama. Tikai jautājums ir par to, vai šobrīd, kad mums ir dziesmas svētku gads un ir arī nu, šīs aktivitātes, kas paliek aiz strīpas, vai mums ir nepieciešams tomēr arī ar tiem, nu, ja man paliks, ja es teikšu tā, ja paliks aiz strīpas vai uzšūt mēteļus deju kolektīvam, vai uzņemt vīru koru no Sardīnijas, nu, tad tas nav samērojams.
Nolasīšu Ines komentāru. Viņa vaicā, vai šo jautājumu mēs nevaram atlikt līdz budžeta apstiprināšanai, un vēl viņa atgādina, ka mēs esam konceptu atbalstījuši 8000 eiro sudrabskaņai, kas, nu, tur es nu, par savu subjektīvo teikšu, ka tur tāds ļoti netipisks gadījums bija, kad nevis iestādes vadīties, bet kolektīva vadītājs raksta iesniegumu pašvaldībā. Ja?
Mēs tas... nevaram atcelt, nu, mums principā ir jāpieņem lēmums, vai mēs atbalstam vai nē, jo līdz 1. Februārim ir jāiesniedz oficiāls pieteikums, kas nozīmē to, ka ja Siguldas novada pašvaldība raksta oficiālu vēstuli šim korim, tad viņam ir jāsagatavo pieteikums, kas jāiesniedz līdz 1. Februārim.
Es mazliet pakomentēšu tieši budžeta kontekstā. Man patīk Ines priešlikums skatīties budžeta kontekstā, jo rītdien, kā deputāti tika informēti ar pavām divām komitejām, attīstības komiteju un finanšu komiteju, es piedāvāšu sarunu par budžetu, kurā viena no sastāvdaļām būs šī brīža budžeta kopsavilkums. Tā skaitā, lai redzētu, nu, tāds, kāds viņi ir šobrīd, ieņēmuma daļa, uzturēšanas tāmes, sadārdzinājumu un tā tālāk. Nu, redz, te ir tas stāsts, tie cilvēki, kas šobrīd strādā pie budžeta, tā skaitā Jolanta, kā kultūras nozares vadītājs, zina, kā mēs kasam nost dažādas varbūtējās iespējas, mūsu iespējas, tā skaitā kolektīva iespējas, tā skaitā pasākuma iespējas, jo, kā teica viens klasiķis, paskaties ārā par logu, kas tur ir ekonomiskā krīze. Jautājums, kā mēs šo ekonomisko krīzi pārdzīvojam, jo vajadzība ir ļoti daudz, arī jādraudzējās ir, un es piekrīstu tam, ka mēs šīm te sadraudzības aktivitātēm arī uztaisam kādu rāmi, lai nebūtu tā, ka kāds kolektīvs apvainojās par to, ka vienam kaut kas ir, otram kaut kas nav, un tad, nu, lai ir kaut kāda sistēma, jo citādāk sanāk tā, nu, kurš pirmais atnāk un paprasa, tam pirmajam ir. Nu, jā, un tas ir, es teiktu, ka tas ir deputātu lēmums, kādas aktivitātes atļauties, neatļauties, jo patiesībā tie cipari par dažādiem sadārdzinājumiem dažādās nozarēs ir stipri skarbi. Nu, tā.
Vārds Zandai, es tad Zandai, bet pirms tam es atbildēšu uz Līgas komentāru. Par to paskatoties uz logu ir krīze un pievienojoties tam un negribu eskalēt to situāciju, bet sapratot to man domu, ka šeit tiešām prasās pēc kaut kāda kopīga redzējuma. Nu, ja tiešām paskatoties aiz loga ir krīze, tad arī varbūt sudrabskaņai ir krīze aiz loga, ja, kur mēs piešķiram 8000. Zanda komentē.
Jā, es vēl tikai gribēju arī, nu, tā kā atkāpjoties gan no tās finanšu puses, varbūt gan arī no tās strateģiskā, nu, jautājumi, par ko es arī piekrītu, ka droši vien, ka mums ir jāizstrādā tādi, nu, stingrā kritērija, kā mēs, nu, tā kā prioritārā secība atbalstam šādus pasākumus, par kuru nepieciešamību, es domāju, nevienam šaubu nav, tad tīri no praktiskā viedokļa ir vēl arī par šo te dziesmu svētku laiku, ja mēs ieskatāmies tajā provizoriskajā svētku norises un mēģinājumu plānā, tad no 3. Līdz 7. Jūlijam faktiski visiem orķestriem, tā skaitā Inčukalna orķestriem, jums faktiski tikai 6. Datums ir brīvs, nu vienalga, respektīvi ir ļoti liels arī šis te noslodze visiem kolektīviem un nebūs iespējams tur satikties ne ar vīru kori, ne ar teiksmas kori vai tam līdzīgi, jo dziesmasvētku laikā faktiski visi kolektīvi, kas piedalās, viņiem tiešām nav laika nekam citam, kā mēģinājumi. Tur viņas arī miegam paliek stundas 4 apmēram. Tā kā, nu, tā, nu, es domāju, arī no tāda viedokļa vai uzņemot dziesmasvētku laikā kādu kolektīvu, ja viņš nepiedalās dziesmasvētkos, mēs varam nodrošināt to silto uzņemšanu, kas paliek mums pašiem atmiņā.
Runiet pa pirmdienu, otrdienu, tad vēl vīrkoris nav, es strādāju.
Es gribētu teikt, ka mēs tomēr arī te pārstāvam arī krimūdiešu, ties, kas arī krimūdas orķestrs ir braucis, un krimūdas novads viennozīmīgi būtu atbalstījis šādu pasākumu, un tas, ka mēs esam Siguldā, tas nenozīmē, ka mēs tagad visu nogriežam, un ka krimūdas iedzīvotāji nevar atļauties uzņemties arī šādu Sicīlijas koru. Un es uzskatu, ka ir jāatbalsta šāds pasākums, un
tas tomēr nu, būtu nesmuku. Mēs vieniem dodam, Siguldē dodam, un tad Krimulda atkal paliek bešā.
Ants, es gribu jautāt un precizēt, ko mēs dodam Siguldai un ko mēs noņemam.
Sidrapskaņai, piemēram, ir iet.
Es nezinu par Sidrapskaņu, man nav nekāda viedokļa un es neko nezinu. Tas nav arī kultūras nam kolektīvs, bet šī gadījumā, ja mēs akceptējam un piekrītam atbalstīt vīru koru no Sicīlijas, tad mums ir jāatbalsta arī jaukto koru no Krakovas. Mēs tiešām ar vadītājs piekrita šim, vadītājs negāja mērķtiecīgi tālāk uz to, ka, ja ir budžeta iespējas, ir tādas, kādas ir, vadītājs piekrīt tam, ka viņi neaicina. Tad mums ir jāievēro konsekvence, un mums ir jādod iespēju arī otram korim izaicināt
kolektīvu. Nu jā, pirmais, ko aiziem tādos personīgās lietas, mēs ar Līgu jau tikko aizgājām. Gribu teikt, tiešām šeit Jolanta prasās pēc tādiem nu, sistēmas noteikumiem. Ja? Un, protams, kad tīpaši vēl ATS tepat mums aiz galvas alpo, ja, tas tad ir kaut kādas vēsturiskās lietas, tiešām tas vienotais redzējums. Un vēl viena replika, tas Zandas arguments. Tas gan man nu, tā kā likās spēcīgs un padomāt, ja varbūt tas ir kāds cits brīdis, kad mēs braucam un tiekamies Sandra jau ilgi tur roku.
Nē, man vienīgais vēl precizējošs jautājums, ja šīs sārzemi kolektīvas daļai iekļaujas dziesmu un deju svētku šajā pasākumā, kur priekšādātāji būtu jāraksta uzaicinājums, vai tas prasa arī vēl kaut kādu papildus finansējumu šim te minētajam iesniegumā. Un otrs jautājums varbūt Aivaram, kāpēc izmitināšana pie svešanovada uzņēmēja nevis nu, dodot iespēju nopelnīt kādam?
Nu, nē, jā, ir, kur es neesmu pretī, var mainīt to. Vienkārši man tur tāda lētākā vieta ir. Nu.
Es skolā, jā, es skolā strādāju, nenogurst roku. Jā. Es laikam savu repliku ar pievienojot, pirmkārt, man ir sanāca daudz Jolanta strādāt par šīm sarkanajām, dzeltenajām un zaļajām krāsām, ko Jolanta saka. Vēl joprojām atgriežamies pie tā, ko mēs varam atļauties. Mēs, man liekas, visu laiku esmu par alternatīvus iedzinu, nu, ko Jolanta teica, tur es tev pievienojos. Otra sadaļa, pilnīgi pievienojos tam, ka draudzēties vajag, bet sakārtojam un vienādas noteikumus pasakam visiem. Un ne jau pēc adresa vai pēc vēl kā cita, kā te cilvēki grib izteikt savus domas. Manuprāt, novienodājamies, kā to daram, aicinam pirmos šos, kad esam novienādojuši, kā mēs to daram, aicinam pēc tam pārējos visu, bet vienojamies, kā to darīt, nevis tagad viens uz otru, kam ir kaut kas teikts, tā kā es tomēr būtu tādī pusē, kad šo tieši konkrēti priekšlikumu neatbalstītu.
Paldies, vai vēl kādu viedokli? Jā, Rudolfam.
Es varbūt kaut kā, nu, man kaut kādas, varbūt tur izpratnes problēmas ir, bet cik tad tie limbaži piemet tajā idejā, ja jau ir tie limbaži? Es brīnos, ka neesmu tādu jautājumu neuzdev, varbūt es kaut ko nesaprotu. Piedod, ņem.
Doma nav slikta.
Nē, kāda doma, tam jau bija default jābūt iekšā. Nu, tagad vienkārši hipotētiski, ja? 2,4 plus 1,8.
Nu, it kā jau vienmēr vasaras nometnēs orķestrim limbaži iedot tik pat, cik iedeva Krimulda vai Sigulda. Pēdējā brīdī viss ir bijis tā nu, adekvātie. Nu, es domāju, no limbažiem arī varētu izspiest.
Nē, nu jā, bet Aivar, tur tā nevar tā nākt uz komiteju ar varētu, tad tur pēc tam dīlosim. Nu, tas tāda no manas puses, tāds bez emocijas. Es negribu, lai mēs te sākam tagad Dievs pasaka te kaut ko šķelties, nu, ja es te jūtu, jau te briest jau kaut kas, ja? Man ne Krimulda, ne Sigulda, nekas ne par to stāsts. Es vienkārši redzu, jā, vienmēr bijisi tas, nu, tad solidārā kaut kāda tur solidāra atbildība pa finanšu tiem līdzekļiem. Tas ir viens. Otrs, taču līdz 1. februārim līga budžeta sēde vai ārkārtas nebūs bijusi? Nebūs. Uzreiz saki godīgi.
Tātad, nē, es pavisam godīgi. Man nav ko slēpt. Turpinām strādāt pie budžeta. Rīt stāstu, kā iet 19. Janvārī diskutējam par lietām. Rīt diskutējam par lietām. Un lai būtu starp komitejām un budžeta apstiprināšanu, es šobrīd esmu piedāvājusi variantu gan finanšu pārvaldei, arī droši vien rītdien jums deputātiem piedāvāšu, ka
komiteja, finanšu komiteja, attīstības komiteja, iespējams, apvienotā variantā 26. Datums. Tad, un visticamākais, tāpat kā pagājušajā gadā, otra apvienotā komiteja izglītības sociālā, tā kā mums bija arī pagājušajā gadā, varētu būt 25. Un tad 2. Februārī varētu iet uz budžeta apstiprināšanu. Paliek vēl laiks kaut kādas lietas precizēt, ja vajag, tad nav tā, ka viss vienā dienā, tā kā bija pērni. Tāds ir tas mans plāniņš, tātad komitejas par budžetu, tai skaitā ir vēl 25. 26.
Paldies, esam daudz izrunājuši, daudz viedokļus izteikuši, vai vēl kādi viedokļi. Man ir jautājums, vai šāda tematika, kur ir tādi apmaiņas braucieni kolektīviem, vai tas ir kultūrā, vai arī izglītībā šādi kaut kur varētu būt? Tā pati sudrabskaņa, tad viņa tā kā izglītības lauciņā ielec, ja? Ja Jolanta neko par to nezināja. Tad tas, jā, tad tas, ko mēs savā deputātī runājām, tad lūgums ir kultūras pārvaldei sadarbībā ar izglītības pārvaldi, nu, uz februāru vēlākais uz marta komiteju ciklu piedāvā tādu, nu, to konceptuālo vienoto redzējumu, ja lai mums nerastos šādi testi, tas, ar ko Kristaps minēja, ja? Tad tāds lūgums mums deleģējam jums, es domāju, vienbalsīgi, ja? Mēs par to vienojamies komitejas locekļi. Un tad otra lieta, par ko mums ir droši vien jābalso vai atbalstām šo konkrēto braucienu, ja tad izsakam savu gribu balsojot, kurš tad ir par, divi par, kurš ir pret, Kristaps pret, kurš atturas? Trīs atturas, Jānis, Rudolfs, Ņina. Tātad, paldies, esam izteikuši savu gribu, nav pieņemts. Tad ir nākamais, paldies, ko, nu tiešām, tas ir ļoti tavlīga diskusija, un esam kā pieauguši cilvēku un pacīnēs pār kaut kādām personīgiem aizvainojumiem. Visi kārtība, es ceru, kad mums būs vienots redzējums, un visi pēc vienotas principiem tiks atbalstīti. Tā, tad nākamais, astotais, ir par finansiem piešķiršanu Siguls Nodu kultūras un sabiedrībai nozīmīgu projektu konkursā atbalstītajiem pretendentiem. Lūdzu, Zanda.
Oi, es atvainojos, mikrofons nav. Tātad esam izvērtējuši projektam, tas ir, es atvainojos, konkursam pieteiktos projektus. Jāatzīst, ka ir audzis pieteikumu skaits un ir arī, tā kā eksperti vienojās, ir prieks skatīties, ka arī tā, varbūt tādu kvalitatīvo pieteikumu skaits arī ir audzis un ir plašāks bijis tā kā tā pārstāvniecība no novada dažādiem pagastiem, par ko arī mums ir prieks. Kopā mēs saņēmām 35 projektus. Kopējā prasījuma summa bija 186 933 eiro, un konkursā pieejamais finansējums mums bija 55 000 eiro. Un tā tad visi projekti ir izvērtēti atbilstoši nolikumam, un vērtējumu piešķirot pēc kvalitatīviem kritērijiem, punktu sistēmā, kā to paredz nolikums, un šajā gadā mums ir tā kā ierosinājums atbalstīt 16 projektus no iesniegtajiem tātad 35, kas ir gandrīz tikpat kā iepriekš, kad bija 17 projektu atbalstīti. Un attiecīgi augstākais punktu skaits no iespējamiem 44 ir projektam, ir vairākiem projektiem faktiski, kas jau ir ne reizi vien atbalstīti un mūs priecējuši ar savu kvalitāti. Tas ir mūsu biotirgus, zaļa dzīvesveida vēstneses Siguldā biedrība uz zaļa zara ir realizētājs. Un otrais ir brīvdabas festivāls, kā nenogurt no tā, ka tu esi dzīves jeb tuvāk zvaigznēm. Tas ir šis festivāls Nurmižos, ko mēs iepriekš arī pazinām kā tuvāk zvaigznēm. Jā, un es nezinu, vai jūs visi esat saņēmuši tev visu sarakstu? Varbūt, kad es vairāk par tām tendencēm varu minēt.
Patiesībā tur ir visi uzskaitīti tie 16.
Jā. Nu jā, tad rezumējot, mums ir prieks, ka turpina darbu tie projekti, kas ir jau iepriekš nu, pierādījuši, ka viņi ir gan guvuši atsaucību iedzīvotāju vidū, viņi ir labi apmeklēti, gan arī tādi specifiski mazākas nišas projekti varbūt, kur tas apmeklētājs skaits nevar būt tik liels, bet kas tiešām ir iedziļumā un ļoti noder. Un mums ir prieks, ka atbalstīto projektu vidū arī mums ir izdevies tad šis te pārklājums labs, ka ir gan Lēdurgā projekts atbalstīts, gan no Inčukalna ir arī šoreiz šogad ieskriet piešķīrums vienam no projektiem pieteiktiem. Tāpat ir atbalstīts arī Mālpils projekts. Un vēl viena varbūt laba ziņa ir tāda, ka ekspertiem diskutējot mums ir arī izdevies nu, tā kā rast idejas, kā varbūt ārpus šī konkursa palīdzēt atsevišķiem projektiem tikt realizētiem vai veidot kaut kādas sadarbības ar gan kultūras centra struktūru vienībām, gan varbūt arī ir ieteikumi dažiem no citām pašvaldības struktūru vienībām, kā iespējama sadarbība ar vēl dažiem projektiem, kas tematiski varētu atbilst tā kā viņu tai ikdienas darbībai.
Paldies! Un es gribu teikt lielu, lielu paldies īpaši Jolantai un arī Zandai, kas piedalījās komisijā, ekspertu komisijā. Man bija gods pirmo reizi šo komisiju vadīt. Un jāsaka tā, ka tiešām mēs kā faķīri mēģinājām sabalansēt to visu un tās idejas. Protams, bija arī idejas tādas, kas tādas ļoti vienkāršas un varbūt nevisai ar augstu lidojumu, bet kopumā jāsaka tā, ka lielākā daļa ideja bija ļoti vērtīgas un nākotnē 24. Gadā būtu priekšlikums domāt par lielāku summu piešķirt šai mērķprogrammai, jo tiešām atdeve ir liela. Paldies! Vēl kādi jautājumi, komentāri, Ina?
Cik daudz no šiem projektiem ir tādi, kas pirmo reizi ir vai visi ir bijuši?
Nē, noteikti nav visi bijuši. Nu, es neesmu skaitījis procentuāli, bet es teiktu, ka mazliet vairāk varbūt kā par pusi pat ir tie, kas ir jauni. Nu, piemēram, no Inčukalna mums vispār nebija pagājušajā gadā neviens iesniegt. Šogad ir Gaujas klubs ir iesniegts veselus divus projektus, no kuriem viens ir atbalstīts. Nu...
Es ātri izskaitīju 16 atbalstītas, 7 esošas idejas,
jā.
Un tad pārējās ir pirmo reizi.
Nu jā, no iesniegtajiem arī ir partneri, kas varbūt nav iepriekš bijuši, kas nāk pirmo reizi. Nu tad ir gan projekti, kas ir šie cikliskie, kas tiek realizēti no gada uz gadu, un ir partneri, kas varbūt atgriežās ar jauniem projektiem vai idejām.
Paldies! Vēl kādi jautājumi? Tad dodam zaļo gaismu projektu realizācijai, kurš ir par. Paldies, Rodols arī, paldies vienbalsīgi. Un vēlreiz paldies komisijai ekspertu par darbu. Paldies, kolēģi, lēmjamie jautājumi mums šodien ir beigušies, ja? Un tad ir trīs tādi, kas ir diskusijai. Es saprotu, ka tādām ļoti garām diskusijām šajā laika vairs nav. 11. Jautājums, kā jau minēju, ir tas, ko arī Ina minēja, par atkarību jautājumiem izglītības iestādēs, tur izglītības pārvalde ir sagatavojis arī pēc manu lūgumu tādu kā redzējumu, tad ir par literatūras projektiem un sāksim mēs ar kultūras stratēģijas izstrādes gaitu. Kā zinām, mēs esam lēmuši, ka līdz februāra beigām ir jātop 4 attīstības stratēģijām, gan izglītībā, gan sportā, gan turismā un šajā nozarē un kultūra. Šodien pasaucu kultūru, pastāstīt, kā viņiem veicās, tāpēc, ka Jolanta un kultūra ir tikuši, manuprāt, vis tālāk. Un tad Jolanta prezentācijas uzliek uz ekrānu. Jā, par stratēģiju. Tu man saki, kad uz priekšu.
Tā arī teikšu, man nav tālu un brīvus. Jā, man dražiem, ka vajadzētu iet tuvāk. Labi. Tātad,
īsais ieskats, bet pirms līdz mēs tiekam līdz stratēģijai, varbūt klikšanam, man ir tāds dažs pārdoms, kurš ir radušās arī budžeta sastādīšanas kontekstā šobrīd, kas ir ārkārtīgi svarīgi, domājot par tādiem jauniem izaicinājumiem vai tādiem stratēģiskiem risinājumiem perspektīvē, kultūrā, ir ārkārtīgi svarīgi apzināties to, ka, ja ir kaut kādas lietas, kurās mēs saskatām kaut kādu attīstības potenciālu, nu tad... Nu, līdz šim ir bijis vienmēr tā, ka, ja mēs liekam tos budžetus kopā, protams, mēs dzīvojam pēc tās realitātes, bet būtu ļoti labi, ja mums būtu iespēja arī mazliet nu, tā kā skatīties tajā, kas ir tas mūsu uzstādījums vai tas mūsu mērķis, kuru mēs gribam katrā nozarē arī sasniegt un kas ir tie izaicinājumi uzliktajos konkrētajos 4 vai 5 gados, lai nebūtu tā, ka mums ir tikai nu tas izdzīvošanas, jā, izdzīvošanas cikls. Ejam tālāk uz priekšu. Vēl es gribu deputātiem vērst uzmanību uz to, ka, protams, mums ir baigi svarīgi, jā, tas ir kaut kādas lietas, uz ko mums būtu vērts, nevis tā, ka tikai nozares kontekstā mēs domājam, bet ka mums ir vērtīgi domāt, nu, plašāk viss lauks, un šogad pirmo reizi ir tā, kad mēs sēžam pie viena galda gan ar izglītības kolēģiem, ar sporta, ar sociālā dienesta kolēģiem, un turismu, un domājam, kas ir tās jomas vai lietas, kuras mums tā kā krustojās, kur mūsu darbības, un kas ir tās, kuras ir nu, tikai traktējums uz konkrēto nozari. Un vēl vienu lietu, ko es noteikti gribu arī vērst deputātu uzmanību, ka tajā brīdī, kad mums būs gatava stratēģija, mēs noteikti nepretendējam uz daudzām mapēm un daudz lapu projektu, bet mēs gribētu patiesībā tā, ka mums ir viena lapis, ar kuru mēs tiekam galā, kas mums ir tas stratēģiskais, un, protams, ir lietas, kuras mēs darām ikdienā, un varbūt, ka tam nav nekāda ļoti liela stratēģiskā potenciāla. Ejam uz priekšu. Tad tas, ko mēs esam sapratuši, kādā veidā ir ļoti būtiski caur šo mūsu strateģisko plānu vai redzējumu, kā mēs varam palīdzēt atbalstīt tieši lielās kultūra politikas pamatnostādnes, kas tikai pagājušā gadā tika apstiprināts. Un tieši tā iemesla pēc, ka valstī, balstoties uz šīm pamatnostādnēm, ir gan dažādas finanšu programmas, dažādas atbalsta programmas, un būtu vērtīgi, ka mēs domājam nu, tādās līdzībās. Un otra lieta arī tas, kad mēs, kā mēs varētu palīdzēt tieši pašvaldībai šo attīstības plānu. Bet tā viena pārdoma, kas man ir radusies arī pēc tā hakatona, nu, kad vai mēs tiešām tā izvērtējām tās lietas, kas tad, kad mēs salikām attīstības programmu, ko mēs esam apstiprinājuši, vai mēs viņas izvērtējām, vai mēs vienkārši viņas sasumējām kopā, ja, jo neradās tāds iespējas, ka ir kaut kādas atsevišķas lietas izvērtētas pēc būtības, tas mums ir svarīgi visiem kopā vai nē, bet pēc tāda vēsturiskā sametam visu kopā un tad skatāmies, ko ar to visu darīt. Ja. Tā kā tas man bišķiņ rada bāžas un vēl ir daudz lietas, par kurām ir spriest, tas pats pieminētais hakatons, nu, ko tad darīs tālāk? Nu, kāda ir tā tālākā virzība, ja? Ja mēs kaut ko vērtējam, spriežam vai domājam, tad ir ļoti svarīgi, kad ir arī kaut kāda turpinājuma soļa, jo nav jēgas kaut kādas lietas aizķert, un tad, nu, viss apstājās. Jo ir jau cilvēki no malas, kas ir iesaistīti, un viņi gaida. Ejam tālāk uz priekšu. Un tas, kad šobrīd arī tajā stratēģijas kontekstā mēs ejam zem šī te Siguldā aizrauz zīmola, un tas ir tas, ar ko mēs atceramies un domājam arī attīstības programmas kontekstā, ejam tā uz priekšu, un jā, klikšinam vēl, un šīs te pamatlietas, kas ir jau attīstības, lielajā attīstības programmā definēts, viņas ir ļoti būtiski atcerēties arī domājot par nozaru. Tad jau ejam tuvāk pie tām. Un viena no lietām, kas ir minēta arī attīstības programmā, ir šī dzīves kvalitāte. Un dažādās diskusijās, tieši domājot par kultūras attīstības stratēģiju, mēs esam sapratuši, ka tā dzīves kvalitāte katram ir ļoti atšķirīga. Ja? Un ejam tālāk uz priekšu. Tad vēl ir dažas lietas, vienkārši šis viss ir garais ievads. Bet lai jūs saprastu, uz kā mēs esam būvējuši, ja? Mēs uz kā mēs esam būvējuši, ka mums ir jau kaut kādas balsta lietas, kas, protams, ir centrējušās varbūt šeit Siguldā vai Siguldas vēsturiskajā novadā, un kas ir jau nāk līdzi pūrā, bet superīgi ir tas, ka mums ir daudzas lietas, mēs varam virzīt uz priekšu, tas vienkārši bilžu matrām, ir daudzas lietas, kuras mums ļoti labas pūrā ir ienākuši līdz arī pēc administratīvas teritoriālās reformas. Un tāpēc, ja atsevišķām teritorijām vai kaut kādiem pakalpojumiem mums jau tā strateģiskā virzība ir aizsākta, gan esot kā Eiropas kultūras galvaspilsētas partneriem, gan piedaloties dažādos Eiropas projektos vai attīstot kaut kādas konkrētas teritorijas vai infrastruktūras, tad šobrīd ir daudzas lietas, par kurām mums ir jādomā gan no tādas teritorijas, kas ir ļoti svarīgi tai konkrētai teritorijai, gan ļoti svarīgi mums nozarei kopumā. Un esam fiksējuši ļoti daudz lietas, kas tad veido to kultūras ekosistēmu kopumā. Novadā ir tie stingrie balsti, amatiermākslība, dziesmasvārta process, kas mums ir jāturpin, jātur, ir tradīcijas, kas ir visa novada tvērums. Dažādi pasākumi, A, B līmeņa, lieliskas lietas, kam ir arī tāds atpazīstamības un zīmola potenciāls, kas ir vienkārši jāsaprot, kā viņu ļoti labi turpināt, attīstīt, un mums šis ir vienkārši darbs ar to, kas mums ir. Ja? Un tad tā nākamā daļa ir tas, ka mums ir, mēs esam spējuši ieraudzīt, kas ir tās lietas, kuras mums varbūt nav, bet uz kurām būtu vērts strādāt. Un tas, kā mēs esam līdz tam nonākuši, vispirms mēs sākām ar situācijas izvērtējumu, kur katrs kultūras iestādes vadītājs iesūtīja tādu savu pagasta CV, kur ir apraksts par to, kas mums ir, kas ir tās bagātības. Augusta nogalē mums bija pirmais stratēģija izstrādes seminārs, kur tika piesaistīta lektori no Cultural Lab Ilona Asara, viņa arī Kultūras akadēmijas pasniedzējas tieši par strateģiskajām lietām. Tad kultūras formā mēs runājām arī par tādiem jauniem izaicinājumiem vai jauniem formātiem, kā varētu strādāt nozarē kopumā. Tad mums bija divas tādas praktiskas ideju ģenerēšanas darbnīcas kopā ar Vitu Brakausku, gan Krimūdā, gan Mālpilī, kur bija ļoti liela pārstāvniecība tieši no nevalstiskā sektora un dzīvotāji, kam interesē šīs lietas. Tad novembrī mums bija Inčukalnā seminārs ar Ingu un Eleri tieši, ko darīt ar krājumu, tāpēc, ka mums ir vairākās vietās, kur entuziasti gan Inga Freimane, gan Mālpilī, pat kultūrvides speciālists ir bijis kā amata, nu, ir kā amata vienība, kas uzkrāja dažādas lietas par šo konkrēto vietu, ko darīt ar to, jo izskan doma, ka vajag muzeju, bet vai vajag muzeju, ja? Un tad mums bija arī vēl ar Mārtiņu Eņģeli, kas ir pilsētu plānotājs, tāds seminārs par to, kā viens novada iedzīvotājs var kļūt par tādu nozīmīgu sabiedroto kultūras stratēģijas ieviešanas komandā. Mums ir bijušas vairākas tikšanās ar dažādiem kolēģiem no citām pārvaldēm, speciālistu dažādas apmācības, kur mēs arī esam sūtījuši, lai dabūtu kaut kādas jaunas vēsmes. Un mums bija arī apmācība, kuru mums organizēja Eiropa parlamenta deputāta Dats Melbārda, līderismas kultūrā, jo viens no šiem strateģiskajiem izaicinājumiem ir tieši kultūras darbinieku profesionālās kapacitātes stiprināšana. Jā, tad domāt arī par to, kā mēs audzēm. Un vēl lieta, ko es neesmu pieminējis, ir anketēšana. Tātad tā mums gan iet mazliet švakāk, jo mums nevis, mēs pielēmām, ka nevis anketas mēs ieliekam internetā un savācam, bet katram pagasta kultūras nam vadītājiem ir iedots uzdevums noteiktu apjomu nointervēt, anketēšana, intervēšana, tad sarunas rezultātā uz anketas maliņām vēl parādās visādas atklāsmes, jā, un ir uzdots uzdevums, kam ir 50 anketas jāievāc, kam ir 80 intervijas atkarībā no iedzīvotāja skaita. Mēs ļoti ceram, ka janvārī mēs tos rādītājus sasniegsim un varēsim sākt analizēt arī to, ko iedzīvotāji ir devuši. Un vēl viena lieta, kas stratēģijas izstrādes ceļā, pie kā mēs esam nonākuši, mēs esam sākuši dot balsi bērniem. Mums ir izveidota bērnu kultūras konsultatīvā padome. Bija doma, ka mēs to daram ar bērnu dārzu bērniem un arī ar sākumskolas bērniem. Mēs šobrīd esam tikai tikuši tik tā, ka mums ir 5 bērnu dārzu grupiņas, Mālpils, Aulaži, Lēdurga un divi pilsētas bērnu dārzi. Mēs esam izgājuši pirmo etapu, kur bērni mums dod tādu savu redzējumu par to, kā viņi redz, dzird, jūt savu vietu, kurā viņi dzīvo. Un tagad viņiem ir konkrēts uzdevums pusgada laikā, kādam ir radošs, kādam ir pētniecisks, kur bērni kopā ar profesionāļiem nonāks līdz konkrētam rezultātam. Tātad mēs, strādājot ar bērniem, mēģinam arī gan saprast to, cik daudz vecāki vai cik daudz arī bērndārzi iesaistās šajos vietējos kultūras procesos un kas ir tas, ko kultūras speciālisti var palīdzēt šajā te, nu, tādā kultūra izglītībā vai kultūras piedāvājumā. Un jā, tas darbiņš, kas mums ir uz priekšu, ir tātad konkrēti jau sadalīti uzdevumi, pie kuriem strādā. Un tātad te jūs arī redzat, kas ir tie uzdevumi, kas ir iedoti bērniem un uz ko strādāsim, tā kā pēc tam mēs varēsim mazliet arī padalīties vajag uz priekšu. Nu jā, un tie attīstības virzieni ir pieci, ko mēs esam nodefinējuši, un katrā šajā vietā tātad būs tie divi, tās divas ailītes, viena ailīte būs tā, kas ir jādara šākā tā, un otra ailīte, kas tad ir to strateģisko potenciālu, gan par kultūras piedāvājumu, ir identificēts tas, kad ir, mēs ļoti nu, maz strādājam tieši ar bērnu jauniešu auditorijām, kultūras iestādes, nu, mums nav tāda mērķtiecīga darbība. Mēs esam identificējuši arī šajās te, attīstības dažādās sarunās par to, ka mums iztrūkst varbūt arī tāda mērķtiecīga skatījuma uz dažādām sabiedrības mērķgrupām, tad arī par mārketinga aktivitātēm un tādām lietām, tad mums ir par sabiedrības iesaisti, tātad līdzdalības dažādas iniciatīvas, kā to panākt, lai sabiedrība nevis gaida, bet ir gatava arī iesaistīties, kādi ir tie mehānismi un šīs lietas mums ir jādomā. Tad arī, protams, ir kultūras mantojums, aizvien vairāk jūs paši ziniet, tagad, ka pie esošajām, piemēram, nemateriālām mantojuma lietām plosnieku amatā un spieķīši ir klāt pienākus vidzemes lībiskā kultūra telpa spieķu jostiņas segas, un es pieļauju to, ka mums ir daudz lietas, par kurām mums ir nepieciešams arī saprast, kā mēs to visu pozicionējam, daram. Mums ir arī infrastruktūras ziņā ļoti daudz lietas, uz kurām mēs skatāmies un kur mēs esam jau, nu tā kā, kam saturs, kam kaut kāds nu, izvērtējums vai tas pašvaldības politikā, kā uz to vērst. Tas ir ne tikai kultūras nama kontekstā, tas ir arī biblioteka kontekstā, tad šis bibliotekārais piedāvājums, vietas, kurās vispār nav kultūra vietu, domāt, vai tas ir kaut kas mobīls, vai tas ir kaut kāds konteiner tipa, jā, kas ir strateģiskais, par ko ir jādomā. Un vēl tā tad ir arī daudz jaunie projekti, kas ir attīstības programmā, ielikti gan mākslas, nu tā tad Baltā flīģeļa šīs te nu, papildu sēka, kas ir, tad ir Alfrēda Kalniņa parks, kas ir arī viena no iniciatīvām bijis tehnoloģija izglītības centrs, kas ir plānots kopā ar biblioteku, jā, un Raiņa parks, kur īstenošanu jau mēs uzsākam. Tā kā ir daudzas lietas, kuras jau ir, un tad vēl ir viens tāds izaicinājums, ko mēs esam arī sapratuši, ka arī Latvijā ļoti daudz to netiek strādāt, ir saistībā ar militāro mantojumu, arī mūsu novadā šis militārais mantojums ir, ejam vēl uz priekšu, jā, ir atsevišķi objekti, kurus mēs esam saņēmuši arī mantojumā, un viņu tāda strateģiskā attīstība, kas ir jāliek iekšā stratēģijā vēl. Nu jā, dažādi festivāli vai līdzās jau esošiem nozīmīgiem produktiem mums ienāk kaut kas jauns, vai mēs attīstam kaut kādas jaunas iniciatīvas, jā, šis nemateriālais mantojums, kā jau es minēju, jums priekš, jā, tur plosnieki, arī par to jādomā, jo tas ir arī startautiskajā sarakstā, vidzemes lībiskā kultūra telpa, kur šogad mēs jau aktīvi uzsāksim saistībā ar mantojumu gadu Alaža Ķimeles, tātad mantojuma lietas ļoti, ļoti dažādas. Viens no tādiem attīstības virzieniem, par kuru ir jādomā arī strateģiskā vispār, ir vides māksla, jā, nu, komunikācija vidē, kas mums nav, nu, ne tikai mākslas objekti, bet arī reklāmas, stabi un viss šitādas personības, pieminekļi. Nu, ir daudz lietas, kuras vienkārši es tagad pieminu, kas ir aktualizēts, kas ir jāsaprot, vai tas ir šis tuvāko četru gadu darbs, vai tas ir kaut kāds, kas mēs piefiksējam. Bet visi centrā, protams, ir cilvēks, ko mēs varam iedot konkrētam iedzīvotājam šajā te. Mums ir jāturpina rakstu.
Nu redz, paldies, Jolanta, tā teikt, bez elpas, bet ļoti, ļoti tāda, es domāju, ļoti tādu vispusīgu skatījumu iedevu, kā notiek darbs, kas ir darbi padarīti, kas vēl priekšā un citas lauks ir plašs. Un man ir prieks, kad ja Jolantas rokās šī stratēģijas izstrāde ir, tad es domāju, ka neviena joma, neviena ēka, neviens pasākums netiks piemirsts un arī tas mums kā deputātiem uzliks daudzus tādus darbus ne par naudām. Ja, kaut vai, nu, tur, piemēram, ko Jolanta minēja par šo te bibliobusu vai par konteineru tipa nelielām bibliotekām, kultūra telpām, Sitgundā, Turaidā, tādas ir aktuālas. Ja, un tā. Liels, liels paldies, Jolanta. Uz februāru paspēsi visu apkopot stratēģijā.
Nu, Es domāju tā, ka mums šobrīd būs rakstīšana, būs kaut kāds vismaz tas pamat drafts, bet no tā rakstīšana.
Tātad. Tur es negribu nekādus garinājumus dot, bet šobrīd, bet to, ko es deputāti gribu teikt, ka jā, Jolantai, kā Jolanta saka, viņai ir jau daudz izdarījusi un vēl liels darbs priekšā, bet, piemēram, sportā un turismā vēl vispār tikko darbs tikai ir sākts, nu, tāpēc mums droši vien būs jādod kāds pagarinājums.
Man jautājums, klausoties stratēģijas ietvarā, es domāju, vai iepriekšējo mūsu ļoti intensīvi diskutēto jautājumu par to rāmja izstrādi, jeb pieejas izstrādi šiem te sadarbības gadījumiem, nu, vai tas tā kā nevarētu iegulties tā saucamajā tavā stratēģijā un tad bišķiņ kaut kā paņemt to, nu, tā kā kaut kur, tā kā, jo, lai nesanāk, nu, tā apmēram tā, nu, tā ātrā rezolūcija Ingai tur hop, 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 uztaisīt tur kaut ko, jā, vienlapīt tur.
Nu, kad izcila ideja.
Es, kad noklausījos, tad es tā kā, nu, es uzgan uzdod jautājumu, jā, es necaku, ka tev tagad tas jādara, jā, Dievs pasaka.
Es varu uzreiz atbildēt, tāpēc, ka viens no punktiem mums ir vispār startautiskā sadarbība, un šī startautiskā sadarbība gan ar, nu, caur amatiermākstu, caur kultūras iestādēm, mēs neesam vispār praktizējuši un neesam izmantojuši vispār šīs te iespējas startautiski sadarboties. Kultūrā ir ļoti vāji tas darīts bet līdz šim, ja? Tad, un tāpēc stratēģijā ir viens no virzieniem, un tur es redzu arī tas, ka mums ir tūlīt, mēs varam vaļā amatieru mākslas kolektīvo nolikumu, kurā mēs arī varam vēl īpaši iestrādāt tieši šo te.
Tad neoficiāli, teiksim tā, pagarinājums par mēnesi stratēģijas izstrādē ar lūgumu iestrādāt tur šo sadaļu.
Nē, mums arī
vismaz vispārīgos principus par, protams, es par to pagarinājumu jokojos, ja?
Mums nav tāda. Mums arī plānots, šī starptautiskā sadarbība ir tieši viens diskusija avots, jā.
Super, Rudolf, jā, es domāju, tas ideāli, jā. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad vēlreiz liels, liels paldies Jolantai, viņas komandai, visiem kultūras vadītājiem, kultūras ļaudīm un un īpaši ceram arī tādā pašā gaitā, kad jau uzņem sports un turisms, ja, kur, kā es minēju, darbs tikko sākts vai, diemžēl, vēl nav sākts. Labi, mums vēl ir vēl viena lieta, kur mums ir uzņēmuši ambīciju mēs ar literatūras attīstību novadā un noteikti esat pamanījuši, es esmu pamanījis, ka mums jau visu pagājušo gadu notika daudz un dažādi literatūras pasākumi, gan tādi, kas ir, es teiktu, populāri zinātniski plašām masām, gan arī tādi jau ļoti prasīgiem literatūras gardēžiem. Un tad Dace pastāstīs, kas ir izdarīts un kas ir plānots šogad. Dace, lieku tavu prezentāciju tūlīt, ja?
Vakar. Es pagaidīšu. Tā, literatūras projekti stāsts būs par 2022. Gadu, tātad pagājušajā gadu. Šeit šie ir trīs, sākot vispār strādāt pie literatūras attīstības, mēs arī izvirzījām, struktūrējām darbu, trīs galvenie virzieni, tātad nozars profesionāļi, izglītība un sabiedrība. Es paņemšu, tas būs vieglāk. Tālāk, šeit ir redzams visas aktivitātes iekrāsotas atbilstoši iepriekš minētajām krāsām, bet nekavēsimies pie šī, jo es tālāk detalizēti mēģināju iziet cauri visam, ko mēs daram, un teksta šeit ir daudz, tāpēc es aicināšu arī visus, kuriem interesē šī tēma, pēc tam iepazīties un izlasīt, bet aši izstāstot nozares profesionāļi, mums šeit ir pirmā un galvenā lieta, ko mēs arī gribējām izdarīt un ko izdarījām Siguldas radošās rezidences programma. Gada sākumā tika izstrādāts nolikums, kas ļauj mums turpināt strādāt. Jūnijā tika izsludināts pirmais atvērtais konkurss, kura uzvarētāja dzīvoja Siguldā 2 nedēļas septembrī. Un tie mūsu secinājumi par radošo rezidenci, nu, tā ir jauna lieta Siguldas novadā, bet jau šobrīd mēs varam teikt, ka šīs te pieredzes mums ir bijušas 2 rezidences pagājušajā gadā un 1 rezidence 21. Gada decembrī. Un šīs visas rezidences ir nesušas tādus ilgtermiņa sadarbības rezultātus pēc tam. Līdz ar to mēs varam apgalvot, ka rezidents tā nav viena vai 2 nedēļas, kur Siguldā kaut kas notiek un neviens neko nemana. Parasti šīs te rezidents, šī sadarbība turpinās, un kas vēl būtiski, mums ir viens noteikums visiem rezidentiem, viņiem ir jāpiedalās izglītības programmā, tas nozīmē, ka rezidents laikā viņi dodas uz skolām vai bērndārziem un novada tur attiecīgi kādu radošo darbnīcu vai sarunu par literatūru. Tālāk, Otrs atzars, kas arī man personīgi šķita ļoti, ļoti tāds ļoti patīkams moments kultūras fóruma ietvaros, mēs organizējām sarunu par atzeju, un tas šī saruna bija tāda plašāka notikuma ietvaros atzejas darbnīca, kas arī notika Siguldā, kas varbūt arī vairākiem palika nepamanīta, bet šī saruna bija publiski pieejama, un uz šo sarunu varētu domāt, atzeja ir pietiekoši tāds sarežģīts temats cilvēkiem, kuri varbūt nav saistīti profesionāli ar literatūru, bet uz šo sarunu patiešām cilvēki nāca un uzdeva jautājumus, un tas bija tāds viens tāds ļoti brīnišķīgs piedzīvojums tās sestdienas rītā. Un šo sadarbību mēs arī turpināsim ar platformu Latvian Literature. Šeit svarīgi atzīmēt, ka viss šīs aktivitātes nozars profesionāļu lauciņā ir tāds viens mērķis ir sadarboties ar tām institūcijām Latvijā, kas pārstāv nozares profesionāļus. Līdz ar to mēs viņiem sakam, ka mēs esam uzticam sadarbības partners un mēs varam izdarīt lietas un mēs paši varam izdarīt, bet, protams, vislabāk, ja mēs varam darīt kopā ar kādu, kuram ir šie te kontakti un kuram ir lielāka pieredze. Un tāda ir tā platforma Latvian Literature. Šeit ir bilžu materiāls no Siguldas radošās rezidences, šis ir no Laurenča skolas pa labi, un tie bija rezidenti maijā. Šīs ir rezidentes, kas arī par savu rezidenci gan tvītoja, gan citur sociālos tīklos lika skaistus attēlus, kas, es domāju, daudzus arī nozars profesionājus iedvesmoja doties uz Siguldu. Šis ir no atdzējas darbnīca, šie visi bija startautiski atdzējotāji un tulkotāji un dzējnieki, kuri viesojās pie mums. Otrs virziens izglītība. Šeit ir vairākas aktivitātes, un es varbūt pievērsīšos no visām trīs redzamajām lasītu veicināšanas programmu. Tas ir viens tāds liels izaicinājums, ko mēs daram kopā ar izglītības pārvaldu un izglītības iestādēm kopš pagājušajā gada pavasara. Un šis darbs ir grūts, un mēs esam arī saņēmuši dažādus atzinumus no Nacionālās bibliotekas cilvēkiem, ka šādu lietu patiešām neviens nedara nekur Latvijā, un visi tie, kas zina, ka mēs to daram, gaida ar nepacietību, kāds būs šis rezultāts. Un mēs paši, šis ir process, kas, nu, viņš ir ar daudziem izaicinājumiem, bet tas mērķis ir šāds, ka mēs līdz jūnijam mēs izstrādājam lasītu veicināšanas programmu dažādām vecuma grupām, tostarp arī pirmsskolas iestādēm, un 23. Gada, šī gada septembrī mēs šo programmu ieviešam dzīvē, un kas svarīgi, pēc tam mēs viņu vērtējam, monitorējam, skatāmies, kas strādā, kas nestrādā, ja vajadzīgs, mēs viņu mainam, pielāgojam, un nu, svarīgi šeit ir sadarboties ar visiem iesaistītajiem. Otrs kas ir daļai iekšā lasīt veicināšanas programmā un daļai tomēr nē, tā ir oriģināla literatūras veicināšanas programma. Tā ir mūsu kultūras centra iniciatīva izvērtējot aptāvi skolēnu 4. 9. Klašu, ko mēs veicām pagājušajā gada pavasarī, kas parādīja, ka skolēni ļoti, ļoti maz zina oriģināla literatūru un ļoti maz to lasa, nerunājot par ne tikai grāmatas, ko viņi paši lasa, bet arī grāmatas, kas viņiem ir jālasa obligāti. Viņi, principā, nevarēja nosaukt gandrīz nevienu oriģinālu literatūras grāmatu. Respondentu skaits bija gandrīz 500, līdz ar to mēs varam domāt, ka tā bija pietiekoši tāda reprezentabla aptauja. Mūsu mērķis ir vest dzīvos autors uz skolām, uz bērnu dārziem, parādīt, ka literatūra ir forša un ne tikai literatūra, arī ilustrācija, kas ir būtiska bērnu un jauniešu literatūras sastāvdaļa. Sākam februārī. Februārī plānotas jau divas viesošanās divās skolās, un tā arī turpināsim. Trešais ir dāvinājums mazajiem siguldiešiem. Tā arī ir vien tāda laba lieta, ko mēs sākām, domājām par to pagājušu gadu, īstenojam no šā gada 1. Janvāra. Tas ir tāds projekts, kas savad kopā bibliotēku ar ģimenēm un bērniem, ar mērķi gan vecākiem atgādināt un pamudināt, ka nav nepiemērota laika lasīšanai, sākt lasīt, iepazīties ar grāmatām, un ka tieši bibliotēka ir tā vieta, kur šis ceļojums grāmatu pasaulē var izvērsties par ļoti foršu tādu paradumu doties uz bibliotēku. Un, nu, praktiski tas izskatās tā, ka jaundzimušajiem bērniem vecāks dodas uz dzimtsarakstu nodaļu. Viņš saņem gan apsveikums, gan vispārējo, gan arī kartīti, Anetes Melits zīmētu kartīti, kas ir aicinājums doties uz tuvāko bibliotēku.
Mēs izšķir Krista pavēlu.
Jā, un cilvēku bibliotekā, tas ir svarīgi, jo to grāmatiņu, to dāvinājumu mazajiem viņi neseņem dzimtsarakstu nodaļā, bet tieši bibliotekā. Līdz ar to ir jāaiziet uz bibliotēku, lai saņemtu šo te dāvinājumu. Pagaidām vakar bija bibliotekā, nav vēl neviens bijis, bet es saprotu, nav arī tā dzimstība šobrīd tāda liela.
Šeit.
Nav fiksēts, līdz ar to... Nu, principā, es domāju, var iet līdz, kamēr tas bērns grib iet, viņš var iet jebkurā brīdī un tā. Tā, un sabiedrība, šie tie publiskie pasākumi, ko mēs rīkojam, ir ienācis literatūrā reizi mēnesī vienā no trešdienām, 16:00 kafejnīcā Valhalla. Guntars Godiņš aicina uz sarunu mūziķus, aktierus, literātus, tulkotājus un mēģina parādīt to, ka literatūra tiešām nav tikai grāmata un grāmatas lasīšana, bet literatūra ir viss tas process ap literatūru. Un otrs rīts ar literatūru zinātnieku, tas ir tas varbūt tas populārs zinātniskais gals, kurš arī ir ļoti, ļoti tāds interesants ceļojums mums pašiem. Tas ir sadarbībā ar Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūtu. Un šie te pirmkārt lektori ir tādi, kuri neprasa komentārus. Viņi Latvijā ir labākie speciālisti, un viņi brauc uz Siguldu uz dažādām vietām. Šo sestdienu visus var aicināt šo sestdienu Krimuldas baznīcas mācītāju muižā. Būs pasākums par harnhūtiešiem, par to, kā latviešiem, nevis par to, kā parādījās pirmās grāmatas latviešu ģimenēs, bet par to, kā latvieši iemīlēja lasīšanu savam priekam. Interesanta lieta arī par statistiku. Šis ir tas pasākums, ko mēs filmējam un pēc tam publicējam video gan YouTube playlistē, Siguldas Devonā, gan Facebook lapā. Un ja klātienes pasākumā apmeklējums ir vidēji 20 cilvēki, tad skatījums uz 6. Janvāri pašiem te video Facebookā, un tur ir runa nevis tikai par to, ka viņš ir noslīdējis garām cilvēku tai lentē, bet ka cilvēks tiešām ir skatījies pilnā ekrānā video, ir sākot no 400 skatījumiem līdz 1200, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Tā. Protams, zelta ābele jau, man liekas, ka arī bija minēta, zelta ābele ir arī viens mantojums, ko mēs mēģinam arī apzināt, un jau pagājušajā gadā rīkojām izstādi, un, Un šogad arī turpināsim, un Zelta ābeles grāmatas ir arī inciem Anša Veglīša ekspozīcijā. Tas ir viens no tiem mantojumiem, kas mums ir un kas, ar ko mums ir noteikti jāstrādā. Un vēl viena tāda iniciatīva, es nezinu, ceru, ka jūs pamanīšu par ģimeņu dienu Debelnā, tā ir arī jauna tradīcija, sākot no septembra reiz divos mēnešos mēs rīkojam ģimeņu dienu, tā ir sestdiena, un dažādas tematiskas pasākumus visai ģimenei par brīvu. Pirmais bija veltīts literatūrai, un tālāk mēs, tā ir viena tāda arī interesanta lieta, kā iesildīt varbūt arī platformu lielākiem pasākumiem, festivāliem. Jā, un vēl sadarbībā, kaut kā viņš neiet apakaļ laikam, bet es nepateicu. Jā, šito sadarbībā ar Ziedoņu muzeju arī viens tāds interesants sadarbības projekts, kura ietvaros mēs strādājam pie interaktīvas lasīta veicināšanas telpas pašā Siguldas Devonā. Un šī te telpa ir domāta pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Tā ir gan kā vide, gan kā reāli tāda nosīta telpa, gan kā spēle, gan vieta pasākumiem bērniem. Šis ir projekts, kas prasa ļoti lielu finansējumu, līdz ar to tas ir kaut kas, kur mums ir jādomā par to, kā mēs varam piesaistīt papildus līdzekļus. Bet katrā ziņā Ziedoņu muzejs ir labs sadarbības partners, jo arī viņiem ir liela pieredze ar bērniem un ar lasīšanu, un tā mums ir laba arī izdevība strādāt kopā un jau paņemt kaut kādu auditoriju, kas jau ir zināma. Te ir vienkārši bildes. Un, jā, Siguldas bērnu un jauniešu literatūras festivāls. Vai jūs, es nezinu, vai šī tā reize. mēs turpinām strādāt. Es vienkārši te piefiksēju, jā, kas tas ir viens liels zobens, kas karājas virs mums, bet kurš nedurs mūs, es ceru. Bet, jā, tā. 23. Šeit es īsi vienkārši ieskicēju, kādas ir mūsu domas par šo gadu. Mēs turpinam visu labo iesākto un daram arī daudz ko jaunu. Un, protams, festivāls ir lielākais izaicinājums šogad. Mēs esam izdarījuši jau ļoti daudz, bet ir ļoti daudz darba vēl priekšā. Tāpat kā lasīt veicināšanas programmā un viss. Tie visi ir pasākumi, kas varbūt, nu, kas to rezultātu droši vien nesīs tādā lielā ilgtermiņā, nu, kā ar kultūru parasti arī mēdz būt. Paldies par uzmanību.
Paldies, es domāju, Dace, Jolanta un komandai peldījušas aplausus par to jaudu, un man ir liels prieks, ka mēs, un tas, ko es gribētu, protams, saprotot to, kad ir krīze arī aiz loga, ka mēs kā izglītības kultūras un jaunas lietu komiteja nu, paceļamies pāri tādam nu, ikdienas birokrātiskajiem un ka ļaujam arī lidot. Ja? Un tas, ko izdarīs kultūras nams no dažādiem avotiem salasot, saskrāpējot to naudu, tas, lai būtu tie pasākumi un cik dziļi tas viss ir integrēts arī skolās, tas, ko Daci teica, ja? Nu, tas ir abrīnojami. Ja? Un, protams, kad lai skolās mēs panāktu bērnos kādas izmaiņas, tas ir jāturpina regulāri gadiem. Jā, tā kā šīs programmas ir jātīst un jāturpina gadiem. Paldies, kādi jautājumi, komentāri par šo? Nav. Un tad mums ir vēl viens jautājums, un man gan ir priešlikums. Mums ir tāds labs noskaņojums un tagad tēma par atkarībām. Un kad gribētos, lai kad Ina ir klāt, par cik viņa šo jautājumu ierosināja, tad es atvainojos, ka jūs tik ilgi gaidījāt arī no sociālā dienas pārstāv, bet atliekam varbūt uz nākamo reizi, ja? Jo šis noskaņojums tomēr ļoti labs mums tagad ir, ja? Ja. Paldies!